Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno vám všetkých, pozdravím vás. Je 13. novembra roku 2024, áno, začína ďalšie dopoludne na Infovojne. A poďme sa informovať, nech sme v obraze, čo nás dnes čaká. Rokuje Ficová vláda, okolo 10. by mali začať. Biden sa v Bielom dome stretne s Trumpom, Scholz sa vyjadrí k rozpadu nemeckej koalície. V Poľsku otvoria protiraketovú základňu Severoatlantickej aliancie. Ďalej šéf diplomacie Spojených štátov Blinken rokuje v Bruseli. V Baku pokračuje klimatický summit. Šéf atómovej agentúry Grossi príde do Iránu. A súd vyniesie aj rozsudok nad Bidenovým synom. Počkáme si. Prezident Peter Pellegrini, ktorý na júnovom sneme hlasu získal funkciu zakladajúceho predsedu, má podľa zmenených stanov právo ovplyvňovať volebný program hlasu aj zloženie kandidátnej listiny, či hovoriť do rozhodnutia, s kým by mala strana vytvoriť koalíciu. Podľa stanov sa smie zúčastňovať aj na zasadnutí všetkých orgánov strany. De facto ostal neoficiálnym predsedom. Hlas navrhne znížiť výšku štátneho príspevku, ktorý dostávajú strany za voľby. Zámer sľubuje predstaviť na budúci rok. Strana chce zároveň väčšie zastúpenie regiónov v parlamente. Poslanci Miroslav Čelár a Roman Malatinec nepovažujú zvýšenie kôra na 7% za dobrý nápad. Reagovali tak na zámer premiéra Roberta Fica zmeniť politický systém na Slovensku. Kvórum 5% je podľa hlasu štandard aj v okolitých krajinách. Návrh zníženia výšky štátneho príspevku chce hlas zabezpečiť, aby sa na konsolidačných opatreniach podielali aj politické strany. Lekársky odborári sa s ministrom zdravotníctva včera nedohodli. Rokovanie bude pokračovať vo štvrtok. Momentálne nebolo nič slúbené ani dodržané, povedal Peter Vysolajský. Dodal, že chodia na ministerstvo, aby našli dohodu. Rokovali takmer 3 hodiny. Podľa Vysolajského včera hovorili len o prvej podmienke, a to financovanie nemocníc. Lekársky odborári žiadajú, aby zmluvy nemocníc boli štandardizované a verejné. Minister Kamil Šaško podľa Vysolajského prisľúbil, že zriadi pracovnú skupinu, kde budú ministerstvo zdravotníctva, financií a zástupcovia lekárskych odborov. Má priniesť návrhy na zlepšenia. Nemocnica v Trenčine má nového riaditeľa. Od včerajšieho dňa ju povedie Ľuboš Chmelár. Minister Kamil Šaško ho vybral, kým neprebehne výberové konanie. To má byť vyhlásené v najkratšom čase. Šaško v útorok odvolal z funkcie riaditeľa Michala Plesníka. Šaško personálne zmeny vo vedení trenčianskej nemocnici avizoval už koncom októbra. Na odvolanie Plesníka z funkcie riaditeľa apelovali viaceré opozičné strany. Poukazovali pritom na problémy na kardiologickom či pediatrickom oddelení. A otázne je, že či tým odvolaním sa niečo vyrieši. Po policajnom zásahu v Košiciach zomrel minulý týždeň človek. Policajt v službe ho 5. novembra po zadržaní dobil. Mal viac početné zranenia hlavy, tváre a ďalších častí tela s následným opuchom mozgu ťažkého stupňa. V nemocnici obeti odstránili krvný výron, ale zraneniam napokon podľahol. Nový predseda brannobezpečnostného výboru Richard Glick zvolá mimoriadny výbor k prípadu smrti zadržaného muža v Košiciach. Výbor by mal zasadnúť vo štvrtok v dopoludnejších hodinách. Prísť by mali aj minister vnútra Matúš Utaj Eštok, policajný prezident Ľubomír Solák a šéf policajnej inšpekcie Branislav Zurian. Po takmer roku vyšetrovania ukončila polícia preverovanie údajne zmanipulovanej online petície proti ministerke kultúry Martine Šimkovičovej, ktorú podpísalo vraj takmer 190 tisíc ľudí. Trestné oznámenie podal generálny tajomník služobného úradu Lukáš Machala. Polícia po opakovanom skúmaní prípad definitívne odmietla, informuje portál aktuality.sk. Poďme do zahraničia. Rakúski ľudovci a sociálni demokrati prizvali na rokovanie o vláde liberálnu stranu NEOS. Oznámil to kancelár a šéf ľudovcov Karl Nehammer, ktorý sa podľa svojich slov snaží vytvoriť vládu konštruktívnych síl. Keď ma spolkový prezident poveril zostavením vlády, slúbil som mu, že budem so všetkou vážnosťou pracovať na tom, aby čo najrýchlejšie vzniklo čo najširšie spojenectvo v strede politického spektra, povedal Nehammer. Z hry o možnú vládnu účasť podľa neho vypadávajú zelení. Aj v Nemecku to vyzerá všeliako. Predčasné voľby budú zrejme 23. februára 2025. Dohodli sa vládni sociálni demokrati s opozičnou CDU. O oficiálnom termíne volieb musí rozhodnúť ešte prezident. Kancelár Olaf Scholz chcel pôvodne predčasné voľby v marci, opozícia čo najskôr. A zdá sa, že sa týmto vyhlásením začala aj predvolebná kampaň. A zdá najhorúcejší kandidát na budúceho nemeckého kancelára a šéf Kresťansko-demokratickej únie Friedrich Merz sa pred predčasnými parlamentnými voľbami rozhodol pritvrdiť svoj postoj k Rusku v súvislosti s konfliktom na Ukrajine. Friedrich Merz, ktorý v minulosti čiastočne tlmil svoje názory na vojnu na Ukrajine, teraz otvorene prekračuje Scholzove červené čiary. V ostatných prejavoch totiž ostro kritizoval súčasného sociálno-demokratického kancelára a jeho opatrný postoj k vojenskej podpore Ukrajiny, pričom ho označil za zbabelca. Merz vyzval na väčšiu angažovanosť Nemecka v konflikte, vrátane dodávok riadených striel dlhého doletu Taurus s tým, že by ich Ukrajina mohla použiť aj na území Ruska, referuje nemecký portál Stern. Podľa jeho slov váhavosť a obavy len posilujú ruského prezidenta Vladimíra Putina. Poďme za veľkú mláku. Trump vyhlásil, že novým riaditeľom CIA bude John Ratcliffe a ministrom obrany moderátor Fox News Pete Hegseth. Vytvorí aj nové ministerstvo pre efektivitu vlády a povedú ho miliardár Elon Musk s neúspešným uchádzačom o republikánsku kandidatúru. No a americký kongres čakajú posledné dva mesiace v starom zložení. Rokovať bude o podpore Ukrajiny aj rozpočte. V priebehu týždňa sa očakávajú voľby lídrov Senátu aj snemovne reprezentantov. Funkčné obdobie nového kongresu sa začína 3. januára. Republikáni ovládnu Senát a zrejme im zostane aj väčšina v snemovni. Poďme na Blízky východ. Izrael nedodržal do lehotu Spojených štátov na zvýšenie pomoci pre pásmo Gazy, tvrdia humanitárne organizácie. Bidenová administratíva varovala, že nedodržanie záväzku by mohlo viesť k obmedzeniu americkej vojenskej podpory Izraela. Americká vláda v októbri vyzvala Izrael, aby do palestínskej enklávy dodal viac potravín a ďalšej potrebnej pomoci počas najbližších 30 dní. Táto lehota uplynula v útorok. No, ale Spojené štáty nakoniec aj tak oznámili, že neobmedzia dodávky zbraní Izraelu po uplynutí lehoty na zlepšenie humanitárnej situácie v Gaze. Poďme na Ukrajinu. Mark Rutte, šéf Severoatlantickej aliancie, vyzval západné krajiny, aby urobili viac pre Ukrajinu. Tá sa podľa generálneho tajomníka NATO pripravuje na najťažšiu zimu od začiatku ruskej invázie a po víťazstve Trumpa hrozí, že Spojené štáty zastavia pomoc Kyjevu. Musíme udržať silu nášho transatlantického spojenectva. Bezprostrednou výzvou, ktorej čelíme, je podpora Ukrajiny, povedal generálny tajomník Rutte po rokovaní s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. Sekcia Migranti v Európe. Rakúsko predĺžilo hraničné kontroly s Maďarskom a so Slovinskom o ďalších 6 mesiacov. Obmedzenia platia aj na hraniciach so Slovenskom a Českom, a to minimálne do 15. apríla. Minister vnútra tvrdí, že sa im darí znižovať počet migrantov bez dokladov. Poďme do dúhovej zóny. Radikálne feministky v USA odmietajú po Trumpovom zvolení manželstvo, sex aj deti. Mladé liberálne ženy v USA sa inšpirovali juokorským hnutím 4B, ktoré propaguje život bez manželstva, randenia a sexu s mužmi a bez možnosti mať deti. Hnutie vzniklo v Južnej Kórii ako odpoveď na údajnú mizogínnu a rozšírenú diskrimináciu žien. Američanky ho teraz príjmajú ako reakciu na politiku Donalda Trumpa, jeho nominácie sudcov najvyššieho súdu a ukončenie federálnej ochrany práva na interrupciu. Aj tak sa dá. Rubrika Šaškáreň alebo Európska únia. Neprekvapuje, či prekvapuje? Európska komisia sa chváli investíciami do čipového priemyslu v celkovej výške, dobre počúvajte, 115 miliárd eur, ale hodnota doteraz zverejnených projektov je zhruba polovičná. Ani vôbec nie je jasné, ako sa vôbec komisia k vyššiemu číslu dopracovala. Skrátka, ani srnky netušia. Europoslanci uznesením o práve na potrat nezašli priďaleko, ako tvrdí slovenský parlament. Chcú, aby mala každá žena právo na potrat, s čím by však museli súhlasiť aj ostatné štáty Európskej únie, vrátane Slovenska. Ale Euroaktiv píše, no europoslanci majú plné právo snažiť sa ich k tomu dotlačiť. Tak sme suverení a pri jednom stole a rovnocenný partner, alebo ako to je? Oni majú právo nás k tomu pritlačiť? Talianský kandidát na komisára pre eurofondy Rafael Fitto mal problém presvedčiť europoslancov, že bude brániť základné hodnoty EÚ. Na vypočutí nevedel odpovedať na to, či by sa pri oslabovaní právneho štátu mali zmraziť eurofondy. V minulosti to v prípade Maďarska a Poľska nepodporil. Nuž, keď nesúhlasíš s tým, čo je vlastne normou, tak nemáš šancu, kamarád.
Predpoveď počasia.
Najprv aktuálne počasie. V týchto chvíľach na Slovensku hmla aj dážď a slnko len na chopku, a tam sú minus 3 stupne. Začneme na východe, v Košiciach s dažďom, 2 desatinky nad nulou, 1 stupeň v Kamenici nad Cirochou, v Trebišove a v Bardejove, len desatinka nad nulou v Tisinci, minus 2 v Poprade, minus 3 s hmlou v Telgárte, 2 desatinky nad nulou v Rožňave, 1 stupeň v pluse v Lučenci, a tam aj prší, s dažďom aj v Dudinciach, tam sú 2 stupne, ale nad nulou, 2 stupne nad nulou aj v Nitre, 1,5 stupňa v Žiari nad Hronom, takisto v Prievidzi, Sliač má 1 stupeň, ale napríklad Martin takisto 1,5 stupňa v Žiline a minus 1 v Liesku. Trenčín má 2 stupňa, ako aj Piešťany, 1,5 stupňa v Senici a v Kuchyni. Gabčíkova má 2,5 stupňa a Bratislava 2 stupne Celzia. No a predpoveď na dnes hovorí takto. Bude prevažne zamračené, ojedinele zmenšená oblačnosť, najmä v horských oblastiach. Miestami hmla, ráno aj mrznúca, ojedinele slabé sneženie alebo mrholenie s možnosťou tvorby poľadovice. Najvyššia denná teplota vystúpi na 0 až 5 stupňov Celzia. V údoliach ojedinele slabý celodenný mráz, na horách vo výške 1500 metrov minus 2 stupne a opäť tak ako včera predčerom a pondelok bez vetrie alebo len slabý vietor. Ale hraj.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Ale aj s kolegom Norbertom Lichtnerom, ktorý po včerajšku sa opäť premiestnil do štúdia 54. Dobré ráno.
Dobré ráno tebe, poslucháčom aj divákom. Ten Talian, neviem, ako tak hrá na ihrisku, kde sa nedodržujú žiadne pravidlá. Hrá na ihrisku, kde všetci klamú. Však mohol povedať, áno, treba všetko zmrazím, ešte aj mrazničku donesiem a potom nech si robiť, čo chce. A s týmito ľuďmi nemôžeš čestne sa baviť, veď to sa nedá. To ťa utopíš. Povieš mu, čo chce, potom si robíš, čo chceš, to robia aj oni. No, počúvaj, ako si ty, aký máš vzťah, teraz intimná otázka, hneď z rána, aký máš vzťah k slovenskej zástave?
Jaj, už viem, na čo narážaš. Je zaujímavé, že títo ľudia, keď sa ide hymna upravovať, aby znela krajšie, tak vrieskajú ako taký pojašený.
A no, potom... Ale hymna nie je zástava, pozor. Vypočujte si, toto pán Gluck urobil také videjko krátke, ale hlavnej úlohe nie je samozrejme pán Gluck, ale tento pošahaný Čimečka, ktorý by už dávno mal sa odpotať buď na Ukrajinu, alebo naspäť do Brna, hej? Tam medzi slnečkárov zastratých brnenských. Ideme si to pustiť.
No, púšte.
Počúvajte Šimpečku starého.
Šimečka s Todovou si opäť raz zaglosovali, rozumej, poobtierali hústa o Slovensko a pošpinili jeho symboly. Vzťah Sorošovca Šimečku ku Slovensku a Slovákom veľmi dobre poznáme. Podľa neho je to zbabelý národ, kde žijú svine v ľudských bytostiach a podobne. Tentokrát si tento kaviarenský povalač zobral na mužku slovenskú vlajku.
S vlajkou, ja teda tú vlajku moc nemusím, ale ona je, pripomína tú Rusku, a to viete, že ten modrý pás...
Ty si zase koleduješ.
Ale my to máme od 19. storočí, ten modrý pás je od Rusov. Oni, Rusko bolo patronom Slovenska, teda takto to vnímali, ten modrý pás zobrali od Ruska, takže mne ten modrý pás tam trochu teda prekáža. No ale vidia, Česi ho majú tak dobre, však tých modro-červeno-bielých je toľko, to je strašne nezaujímavá zloženie farieb. Nedá sa to zapamätať.
Za to sa mu páči tá ukrajinská. Ich vlajka je vraj úžasná, lebo má tú modrú a žltú.
Nič moc to nie. Mne sa páči ukrajinská. Dobre, ale nie len kvôli tomu, že Ukrajinu mám rád, ale tá vlajka je úžasná, že tam máte tú modrú a žltú. A oni majú naprosto, to nie sú žiadne nejaké slovanské symboly. To je proste modré nebo a žlté obilie. Na to si nemôžete ani pomýliť, ani to nemôžete prevrátiť hore dole, lebo chápete, že modrá je hore. Jak u nás sa stáva, že občas to tak prevrátia. A keď si zoberiete proste vlastne európske vlajky, tak oni všetky sú akože pomerne majú také čudné farby a modrú a žltú má iba vlajka Európskej únie a Ukrajina. Ej, to krásne.
Náhoda.
Náhoda?
Ja teraz skutočne neviem, či sa mám smiať alebo plakať. To je strašné. Modrá na slovenskej vlajke je odporná a nudná a na ukrajinskej je úžasná a krásna. Jasné, už chápem. Na ukrajinskej nie je žiaden slovanský odkaz, ako hovorí Šimečka. Dámy a páni, ideologický guru progresívneho Slovenska nenávidí Slovensko a všetko, čo je s ním spojené. Presne takýto je vzťah progresívcov ku Slovensku. Neviem, prečo chcú na Slovensku potom silou mocou vládnuť. Pán Šimečka, keď je to Slovensko také zlé a Slováci sú takí blbí, odsťahujte sa aj s celým denníkom N a progresívnym Slovenskom niekam preč. Napríklad na vašu zasnubenú zem, na Ukrajinu.
Veď sa má tak, že...
One of the things that we were talking about before...
Tiško, americký kamarát môj. Veď sa má tak, že ako... Nie, že nejako... Jasne, modrá. Nie je modrá ako modrá, však. A tá nacistická modrá je krajšia, ja viem. A to majú tendenciu celý denník je naše. To sú proste tak sú natiahnutí na tú nacistickú stranu, že to, to až bolí, hej. Ale mnohí ľudia si to samozrejme nevšímajú, týchto ochraňovačov a vyznávačov nacistických režimov. Ale o to nejde. Ale naozaj, tak, ak to tak neznášať, lebo neznášate Slovensko, hej. Proste ho neznášať.
Proste to bolo zábava pre nich.
Ale čo ti nevadí, je dostať sa k moci a vycucať Slovákov. Ja viem, však to je trest jak svinia. Tak kreténi, ktorým dávaš najavo deň, noc, že ich nemôžeš ani cítiť. Hej? Ťa zvolia, hej? Lebo tak hlupák je hlupák, to je jedno, či je slovenský hlupák, alebo taliansky však. A títo hlupáci, ktorých ty nenávidíš, ťa zvolia a potom ich vyciciaš a zničíš im ekonomiku. Možno aj štát, ak sa ti to podarí. A budú ti ešte tlieskať. No tak takáto je symbióza medzi hlupákmi a tými, ktorí Slovensko nenávidia.
No a v takomto prostredí vyrastal mladý Šimečka, takže bude mať iné názory ako jeho otec. Mám kdesi v telefóne fotku odloženú, ktorú mal kedysi na Facebooku, ako sa hrá so svojou malou, vtedy možno polročnou dcérkou a na stene mal vyvesenú vlajku Európskej únie. Hej? Ale toto nie je nič nové. Napríklad Fedor Gál v minulosti sa vyjadroval, že keď po 93. videl štátne symboly ako našu vlajku, znak, tak sa mu chcelo zvracať. To nie je nič nové. Dokonca, keď mu Kiska odovzdal vysoké štátne vyznamenanie 1. januára, už teraz neviem, ktorého roku to bolo, tak sa vyjadroval, že na čo nám je štát, na čo to je to nejaká posvetná krava. Tak prevezme medailu od Kisku, od štátu a potom kydá na štát. To nie je nič nové. Ale čo je zaujímavé, že celá táto soldateska má korene v Smere. Napríklad taký Michal Šimečka. Nerobil on náhodou asistenta pánovi Zalovi? Len tak sa pýtam. Čiže bol ideologicky podkutý aj tam. Alebo taký pán Štefunko, prvý predseda Progresívneho Slovenska. Veď to bol najväčší obhajca Smeru, akého táto zem nosila v roku 2009. Počúvaj.
Ja možno na rozdiel od teba a minimálne od Luboša som voličom Smeru. Ja som volil Smer. A nie taká, že teraz niekomu ideme znižovať dane. Naopak, ja by som platil väčšie dane. Ja som nikdy nepovedal, že smer tu proste niečo zle robí. To by akože trafená kus za gaga.
Naopak, by som aj zvýšil dane. Šimečka, tvoj predseda pred 15 rokmi nemal problém so zvyšovaním daní. Dnes hovoríš o drahote. Tak ako to máte v tej vašej strane Progresívne Slovensko? Aktivisti. Čo?
Maťo ma upozornil.
Je proslovenský, vieš, Korčok. On nie je protiamerický, či proamerický.
Ja viem, hej.
Tak prečo sa nepostaví teraz a nedá k tomu vyjadrenie, pán Korčok, že s tým nesúhlasí? A na protest vystupuje z Progresívneho Slovenska. To by sme chceli asi moc, že?
Toto, Maťo ma upozornil toto. No, Šimpečka asi si neuvedomil, že aj iné zástava, je ešte zástava, ktorá má žltú modrú v Európe.
Keď si nedovzdelaný, to je potom ťažké.
Ale to je v poriadku. A teraz, ja neviem, povedzme, Union Jack, britská zástava, nie anglická, lebo to je iba červeno-biela, britská, ten kríž, ten Union Jack, však to je modrá, červená, biela. Aj to je také nudné. Americká zástava je modrá, červená, biela. Aj tá je nudná. Ja neviem.
Islandská, francúzska má tiež modrú, nie? Bielu, červenú.
Hej, ale ako, ja neviem, ako okydávať slovenskú zástavu samozrejme je v poriadku. A pán Šimpečka, to ako jasne, že to je trend, to sa nosí. Ale okydávať farby, ktoré sú na zástave Spojených štátov amerických, na toto by som si dal pozor, lebo jak si spomínal, a ja som vám to vravel, hej, to je, nejde o Trumpa, ako Trump je Trump, hej, ale otázka, akými ľuďmi sa obklopuje. A teraz z Radcliffa urobí, z tohto rusofóba, urobil šéfa CIA. Čo si myslíte, ako sa vylepšia vzťahy medzi Ruskom a Spojenými štátmi, keď šéfom CIA je chlapík, ktorý klamal o Rusku a o Rusoch. Hej, vedome klamal. A teraz je, no, tá otázka je teraz, či si ho Trump vybral, alebo mu ho páničkovia vybrali, že? Radcliffa. Takže nie je všetko čierno-biele a nie je žiadne dobro a neviem, tak zabudnite na to.
Ale jak
špinavé hry.
Jediné dobro je v denníku N, to si nepočul ešte?
Nie.
Bola taká debata, tuším, to bolo na úrade vlády, inak ten chalan, čo to moderoval, sa mi celkom páčil, neviem, kto to bol, ale klobúk dole. A bola debata o hoaxoch a o spoločnosti a zišla sa tam celkom zaujímavá cháska. Sedel tam napríklad Milan Kňažko, náš obľúbený kamarát pán Šnídl, ale bol tam aj Dag Daniš zo Štandardu a pán Banáš, hej? A debatovali sa o hoaxoch, o prokremelskej propagande, konečne sa dozvedel, čo to je. Ale taký krátky zostrih, dvojminútový, len aby si vedela, čo išlo.
Naopak, potom tu máte médiá, ktoré vyložene sú kešované z ruskej ambasády. Dokonca sú natočení ľudia z niektorých tých alternatívnych médií,
jeden,
ktorí si natvrdo pýtali peniaze na ruskej ambasáde, alebo chodili do Moskvy radiť sa s ľuďmi z ruskej mediálnej agentúry Rasia Sevodňa, alebo ich v parku kešoval vojenský ruský diplomat.
Pán Šnídl, ale tiež to nejde o všetky alternatívne médiá. Tak ako rozlišujeme pri novinároch v štandardných médiách, tak asi aj tu treba povedať, že nejde o každého člena
Ja neviem, tak keď majú nejaký ambasády vypisujú nejaké grantové výzvy a pokiaľ napríklad nejaká mimovládka vyhrá nejakú grantovú výzvu, tak je to proste zverejnené, teda my, ak sme platení z nejakých peňazí, tak to sú peniaze našich predplatiteľov.
Ale vrátim sa k tomu, čo si spomínal o tej alternatíve, že sú dôkazy o tom, že sú financovaní z ruskej ambasády. Bol tu jeden taký prípad alebo príklad, ale veď tam boli smiešné sumy. Tam si niekto pýtal pár stoviek. A na druhej strane je tu denník N, ktorý má zmluvu s americkou ambasádou o financovaní vašich projektov, konkrétne projektu Moniky Todovej aj protikorupčného newsfiltra. Priamo americká ambasáda platí denník N.
Pozri,
redaktorku Todovú. Áno, veď bol na to grant. Ďalšia vec. Spoločnosť Google, americká spoločnosť, politicky aktívna, politicky angažovaná, takisto dala denníku N viac ako 1 000 000 eur na základe nejakých zmluv alebo grantov. Nechcem sa do toho vrtať, ja vám tie peniaze nezavidím, ale nemôžete, poviem to úplne natvrdo, nemôžeš niekomu vyčítať, že pije a byť zliatý pod stolom. To nejde. Takisto nemôžeš niekomu vyčítať, že bere ruské peniaze, keď ty bereš americké.
Dobre. O koktável, kocúri.
A podľa sa, tak Daniš to nejak ako nepochopil. Brať americké peniaze je OK. Hej?
Okay.
A brať ruské peniaze je nie. To nie, že... Lebo on sa na to pozerá, že aj ty bereš peniaze, aj oni berú peniaze. No nie, americké peniaze sú čisté. To sú demokratické, to je ľalia. To je požehnané od pána Boha. Tie ruské sú bakané, to je foj.
No. Hej? Ale tuto sa potom pán Šnídl vyviňoval, lebo robí tam 10 rokov a on o žiadnych amerických peniazoch nevie.
Kute, musím obhájiť denník N. Ak vám tu niekto podsúva, prosím vás, že my žijeme z peniazy Ameriky alebo z americkej vlády, tak je to, prosím vás, prostosť. Ja nemôžem vylúčiť, že za 10 rokov sme nemali, neviem, nejaký grant, kde bola niekde ako jeden z tých subdonátorov americká ambasáda. Nie som z toho vedomý, ale čo som si 100% istý, my nepotrebujeme ako peniaze americkej vlády. Hej? My proste žijeme znovu z našich predplatiteľov.
Dobre, ak nepotrebuješ peniaze americkej vlády, tak prečo financuje túto odovu?
Nechaj ma ešte chvíľu. Poďme sa baviť o tom, ako sa nefinancuje denník N z peňazí americkej ambasády. Tak si otvoríme denník N. Newsfilter. 14. október roku 2024, 8.15. Denník N začína každý týždeň publikovať korupčný newsfilter. Bude ho písať Monika Todová a môžete ho čítať odomknutý vďaka tomu, že ho v rámci grantu Podpora transparentnosti a právny štát podporila ambasáda Spojených štátov amerických. Čo? On nevie o tom, že americká ambasáda podporuje newsfilter Moniky Todovej, ale 100% je presvedčený o tom, a dáva to za pravdu, že Infovojna je platená z ruských peňazí, lebo prokremelské rádio. Však sú tu osoby, ktoré brali peniaze na ulici. Jedného natočili. Ale treba povedať viacerí, aby to pekne znelo. Kto chodí na ambasádu Rusku z tých médií? My nie, napríklad. Ale vám nevadí označiť Infovojnu za prokremelské rádio. Však, pán Šnýdl, ja viem, že počúvate.
A Šnýdl má jeden problém, že... Lebo, tak ak nemáš argumenty, tak buď ticho, veď dobre, veď to máte vy na stránke, všeobecne je to známe, dali vám Američania, tam živia to dovo, lebo už samozrejme už neunikajú od tých najlepších policajtov informácie, nemá o čom písať. Hej? No tak dobre, dali Amici toto a platia ju. Hej? A vy ste súkromná, akože súkromná, ale platia to Američania. Tak aspoň drž klapačku, lebo keď toto začneš tam hapkať a takéto rozprávať a popieraš to, robíš do seba väčšieho koňa, než si. Rozumieš, zatiaľ si iba poník v očiach Slovákov, ale pokračuj v tom a budeš kôň, budeš tajerák. Veď už nerob za seba úplného debila pre Boha živého. Veď tak sklapni, buď ticho, keď nevieš. Vyťahni telefón, otoď sa tam, kukni sa, čo vy píšete, tvoji kolegovia, tvoji majitelia. A potom sa môžeš dohadovať. Ja si myslím, že ako Dagdaniš tam prišiel nepripravený ako ty? To naozaj? Keď on ťa utre v tom, čo sa deje u vás, jak ty môžeš mať prehľad o čomkoľvek na tejto planéte, keď nevieš ani to, čo sa deje u toho, ktorý ťa platí, vo vlastnej firme nevieš, čo sa deje. Come on! Ak tupý nemôžeš byť, a keď si, buď ticho, zisti si, pozri sa, zavolaj niekomu, platia nám Američania niečo, lebo ty žiješ v nejakej predstave, že vy žijete z nejakého predplatného. Jasne, z toho žijete, z predplatného. Super.
Ja neviem, ale my sme nikdy, si nepamätám, že by si ty alebo ja stál na ruskej ambasáde a preberal ceny.
To je najhoršie, že ja neviem, kde to je, tam je ti tá ambasáda.
Ale Monika Todová nemá problém si prevziať cenu na US Embassy. Však to už je v poriadku, lebo to je tá správna ambasáda. Alebo budeme písať tak, 10.12.2020 Moniku Todovú ocenili aj za neúnavnú snahu odhaľovať korupciu. Napríklad veľvyslanectvo Spojených štátov amerických. Monika si preberá cenu. Nech sa páči.
A ktorá je ona? Všetci majú masky. To vyzerá, ako keby tam prišli prepadnutú ambasádu. Banditi.
Ale my chodíme na ambasádu, teda Šnýdl tvrdí, že aj my, lebo to dal do jedného, mal vymenovať, hej? Tak to dal do jedného balíka. Že my chodíme na ruskú ambasádu a vy, že chodíte na americkú, to je poriadku. Však? To je také nestranné. Ja viem, panička z Globseku mi vysvetlila predčasom, že tu je len ruská propaganda, americká propaganda neexistuje, lebo to sú naši spojenci, tak to potom v tom prípade nie je propaganda.
Mala by pravdu, keby to boli naši spojenci a nie naši páni. Však?
Amen.
A potom pustím video na obranu pána Huliaka, aby lebo...
Pustíš to video až potom, čo zoberieme na telefon pána Skotu.
Jaj, aha, vidíš to. Áno, presne tak, ako Adrian povedal. Presne tak to bude.
Dobré ráno všetkých.
Dobré ráno, než dáš hostia, len krátka správa. Zdroj z Európskej únie máme. Mi píše, že keby si chcel vedieť, aké zlé sú výsledky volieb v Spojených štátoch, tak asi tak, že Európsky parlament bude mať extra mini plenárku 19. novembra, keďže sa tam chystá pán Zelenský. Asi na čo sa tam chystá? Ide žobrať peniaze? Ide žobrať peniaze od štátov, ktorým údajne vyhodil Nord Stream do vzduchu?
36 dní do konca vrecku.
No však aj potrebuje nové.
Panika narastá, to ti poviem. A práve o tom bude možno aj reč v nasledujúcich chvíľach. Na linke máme pána Pavla Slotu. Dobré ráno aj vám.
Dobré ráno.
Dobré ráno obom členom Infovojny, ako aj všetkým poslucháčom dnešného vysielania.
Tak, ideme sa pozrieť totiž to na Donbas. Chystá sa nejaká premiéra. Tak nám povedzte okolo toho niečo bližšie.
Áno, máte pravdu. Ja spoločne s Michalou Gánovskou, ktorú určite mnohí poznajú, sme vycestovali prednedávnom v podstate aj na frontu na Donbas. Hlavne sme sa teda zdržiavali v okolí mesta Donetsk, ale navštívili sme aj Mariupol, Avdievku, Jasinovataju. A keď sme tam už teda boli, tak sme sa rozhodli natočiť aj dokumentárny film o tom, a hlavne o tom, ako tam ľudia žijú, ako trpia už 10 rokov, pretože to je to najdôležitejšie, ten odkaz toho filmu je najdôležitejší v tom, že tá vojna, po ktorej nás západ, kolektívny západ, ako aj tie médiá hlavného prúdu netrvá, presviečajú, netrvá len 2 roky, ale trvá 10 rokov. Rozprávali sme s veteránmi, ktorí sa zúčastnili aj Majdanu v Kieve, rozprávali sme s matkami, rozprávali sme s predstaviteľmi miest, rozprávali sme aj s utečencami a dokonca aj s tými, ktorí odmietli odísť aj počas tvrdých bojov zo svojich domov. A toto všetko v podstate bude alebo je zdokumentované v tom filme, ktorý má názov Svedectvo z Donbasu, Voľba ľudu. A dúfam, že čo najviac ľudí bude mať možnosť tento film vidieť. Premiéru bude mať 15.11. teraz teda tento piatok. Bude vysielaný o 8. hodine v podstate súbežne s jeho premiérou, kde sú pozvaní ľudia, ako napríklad aj vy dvaja, aj keď teda viem, že Adrian nemôže.
Nie, všade môžem byť.
Samozrejme, samozrejme.
Aj keď som vo všetkých obývačkách na Slovensku, ale niekedy sa nemôžem.
Ale aby teda posluchači Infovojny vedeli, že kde to bude vysielané alebo kde si môžu tento dokumentárny film pozrieť, tak pôjde to cez pana Jurečku na jeho kanáli, bude to vysielané samozrejme na mojom Facebooku Pavol Slota, Domov národná strana, ako aj na našom YouTube kanáli Pavol Slota, ale zároveň to súbežne pôjde na viacerých platformách. Extra Plus súhlasilo s tým, že to bude streamovať u nich, Slovanské noviny sa rozhodujú, ZVTV to bude tiež vysielať naživo. Takže ja dúfam, že tento dokument sa bude tešiť čo najväčšej sledovanosti, pretože toto je vec, ktorú by sme nemali prehliadať, na ktorú by sme nemali nikdy zabudnúť a určite by nemala byť verejnosťou, a hlavne slovenskou verejnosťou, pretože sme Slovania, tak ako aj naši bratia Rusi a Ukrajinci, ignorovaná a prehliadaná. Takže teším sa na to, že dokument konečne je nastrihaný a že uzrie svetlo sveta tento piatok večer o 8 hodine. Pre tých, ktorí si to nevedia zapamätať, tak môžu navštíviť aj našu webovú stránku domov.ns.sk a tam od dnešného dňa bude hneď na prvej stránke v podstate link na odkaz, kde sa to bude teda o 8 hodine v piatok večer vysielať a zároveň tam bude link aj na stiahnutie tohto filmu, aby sa teda dal o tom v budúcnosti šíriť.
Mm-hmm. Teraz mám otázky také dve, budem, neviem, že zlý, ale poznali ste aj pána Šnídla z denníka N?
Pán Šnídl, pán Peťo Bárdy a ostatní páni z týchto denníkov a mimovládok v rozhovore, keď som bol u Judity, dostali pozvánku od jedného vojnového novinára, spravodaja z Donbasu, že môžu prísť tak ako ja, pokiaľ ich to zaujíma. Ukážu im všetko, čo budú chcieť vidieť a dokonca budú môcť rozprávať s hocikým na ulici, tak ako som mohol rozprávať ja. Či už v Donecku, v Mariupole, v Avdievke, alebo kde si myslia, že budú chcieť ísť. Aby už viac nešírili tie bludy a klamstvá o tom, že tá vojna trvá 2 roky, že Ruská federácia je agresor alebo okupant. Pretože z toho, čo som počul ja, je to presný opak proste. Tí ľudia, tí etnickí Rusi, ale aj tí Ukrajinci, ktorí sa rozhodli bývať v tých nových regiónoch a žiť v tých nových regiónoch Ruskej federácie, vidia Ruskú federáciu skôr ako záštitu, ako garanta toho, že budú žiť v mieri a že sa to čoskoro vyrieši.
Mm-hmm. Lebo ja som pozorne počúval včera tú debatu, kde bol pán Banáš, pán Kňažko, Šnídl, ale aj tak Daníš a teda pán Banáš hovoril, že je protiruský, že je proruský, že bol na Kryme v roku 2019, alebo teda, že sa nevedel dočítať v našich médiách, ako to tam skutočne je. Tak aj s priateľom tuším išli na ten Krym, motali sa tam niekoľko dní. Pán Banáš toho spravil reportáž a ponúkol ju slovenským denníkom. Ani jeden ich ale nechcel prevziať. Tak sa pána Šnídla pýtal, že teda prečo, keď chcete informovať pravdivo, prečo ste na ten Krym nešli vy, a neurobili reportáž. Tak Šnídl odpovedal, no lebo sme sa báli, že či budeme mať slobodu pohybu. Tak vy ste teda topkový novinár. Ja. Banáš sa tam motá normálne, úplne. Láďa Vetvička takisto bol na Kryme, úplne voľne sa pohybal, ale páni z denníka N sa voľne sa báli pohybovať. Toľko vám poviem.
No, tak tá pozvánka stále platí, opakujem to oficiálne a nahlas aj u vás, že pokiaľ teda sa obávajú o tom, že by nemali slobodu pohybu, tak je im garantovaná vojnovým spravodajcom. Nebude ich omedzovať, keď si povedia, že chcú ísť tam, onam alebo inám, tak budú môcť s tým, že na tom Donbase je to trošku komplikovanejšie, pretože tá vojna tam prebieha, všade sú vojenské kontroly, takže tam nie je úplne jednoduché sa dostať a nie je úplne jednoduché nejako chodiť autom, kde sa len zachce, pretože na každej dôležitejšej križovatke stojí kontrola, ktorá vás zastaví, skontroluje papier a musí sa vysvetľovať, že čo sa deje, prečo sa deje, kam idete, na čo tam idete. Je to také, bola to skúsenosť jednoznačne. No.
Dobre, boli veci, čo vás naozaj že prekvapili, že tak toto som nečakal?
Tak niekoľko vecí ma zarazilo. V tom prvom momente, keď som vystúpil z auta v Donecku, tak keď bolo teda ticho a nerozprávali sme sa, tak som mal pocit, že hrmí niekde na pozadí, ale samozrejme, že to nebolo hrmenie, to boli explózie niekde na pozadí, s ktorými tí ľudia tam proste fungujú 10 rokov, či už bližšie alebo ďalej od ich bydliska. To bolo prvé také zarážajúce, že proste niekde v pozadí vybuchujú buď granaty alebo delostrelecká munícia a na ulici funguje premávka. Na ulici vidíte mamu s dieťaťom do školy alebo babičku s nákupnou taškou, proste, ktorá ide z obchodu. A tá imitácia toho normálneho života. A nielen v Donecku, pretože Donecky je dnes už predsa len nejakých 5 a možno aj trošku viac kilometrov od toho ostrého frontu, od tej prvej linie. Ale aj keď sme išli bližšie k tej vojnovej zóne, napríklad tej Jasinovataji, tam sme už boli naozaj blízko frontovej linie a tam to fungovalo rovnako. Proste rozstrieľaný dom, na ktorý sa istý pán na rebríku snaží umiestniť proste smerové číslo toho domu aj z ulicou. Alebo sa frezuje chodník a ide sa teda pokladať nový asfalt, aj keď každý deň tam môže proste prileteť buď raketa, alebo tam dron môže zhodiť granát, mínu a ten chodník, ktorý bude síce nanovo vyasfaltovaný, môže mať znovu v sebe dieru. Proste tu sú také extrémne kontrasty. A ďalšia taká zarážajúca vec bola, keď som rozprával teda na vysokej škole, alebo navštívili sme dve vysoké školy, a rozprávali sme s mladými ľuďmi, 20, 22, 18 ročnými. Bolo to, že ich, oni v podstate vyrastajú celý svoj život, alebo väčšiu polovicu svojho života vo vojne. A zaražajúce bolo, že ich doslova obťažovalo, keď som sa ich pýtal ja, že tak mi povedzte, aké to bolo. Že oni proste už sú unavení tými otázkami a skôr sa oni chceli pýtať nás, ako to my vidíme. Že presne v tom opačnom garde to
no viete, pán Zlota, ako otázka, aké to bolo, tak keď znásilnené ženy by ste sa opýtali, no čo, aké to bolo?
Ale áno, toto je presne ten postoj. Toto ste teraz trafili klinec po hlavičke, pretože ja som chcel vedieť z pohľadu ľudí, ktorí vyrastali v tom, čo sa dialo, proste, alebo vyrastajú a formujú svoje osobnosti počas tých 10 rokov v tej vojne. A oni presne tým, že v tom žijú, to berú ako prirodzenú vec. Ako deti v podstate, alebo skoro dospelí, berú vojnu ako normálnu záležitosť, ktorá tu proste prebieha. Takže to bolo také dosť zarážajúce. No a potom také tie prekvapivé veci, že keď sme sa presúvali z Donecka do Mariupolu po diaľnici, na ktorej zvodidla boli, ale že ja som nevidel meter toho zvodidla, ktorý by nebol deravý. A nie z nejakého projektilu, z pištola alebo zo samopalu, ale deravý z tých šrapnelov, ktoré tam proste lietali, pretože väčšinou tie diaľnice, tie mosty slúžili ako nejaké rozdelenie frontu medzi teda tedajšími baníkmi, ktorí bojovali sami za seba a ukrajinskou armádou a potom neskôr Ruskou federáciou, armádou Ruskej federácie a armádou Ukrajincov a teda aj tých banderovcov, ktorí sú tam zakomponovaní, aj keď sa to západňarom teda nepáči a to sa tiež ignoruje. Tak prekvapivé bolo, že hodinu sme išli po diaľnici, ktorá mala síce z vodidla dieravé, ale diaľnica bola zrekonštruovaná, takže tam nebol jeden jediný výmol. To bol tiež šok. Prídete do Mariupolu, ktorý by ste povedali, že bude zrovnaný so zemou, pretože toľkokrát, čo sa dennodenne každý večer vysielalo, to jedno sídlisko, ktoré teda je, alebo bolo, no, o ktoré sa bojovalo, kde tí banderovci používali tých civilistov ako živý štít, aj ten Azovstav, tak som mal predstavu, že ten Mariupol proste bude v dezolátnom stave. A šok prišiel v momente, keď sme proste do toho mesta prišli. Azovstav je síce zrovnaný so zemou a nikdy nebude obnovená tam tá prevádzka, ale to mesto je znovu vybudované. Sú tam postavené celé nové sídliska s krásnymi budovami, s krásnym vybavením, tým občianským vybavením, teda prelieskami pre deti, športoviskami, ktoré v noci boli osvietené umelým osvietením. Tuto je ako náš žilinský štádion, kde sa majú robiť medzinárodné športové podujatia. Nová škola, škôlka, nová nemocnica, taká nová nemocnica, že to bratislavské Bory od Penty pritom vyzeralo ako chudobný proste bratranec. Že alebo novo vybudovaná vysoká škola, ktorá vyrástla za tie 2 roky, odkedy, alebo necelé 1,5 roka, odkedy je Mariupol oslobodený, na Zelenej Luke. To sú tak veľké kontrasty, ktoré som tam zažíval, pretože ešte v ten istý deň som bol v blízkosti frontu, už naozaj, že v blízkosti frontu, kde ponad mňa, teda spoza mňa bolo ostreľované hufnicami ten tí banderovci, pozrieť cintorín západnej techniky, kde som mohol teda vidieť nemecké Martre a americké MRAPy zničené dronmi, kde sa pozeráte na techniku, ktorá stojí 50 miliónov dolárov a je zničená dronom za 5000 eur alebo 5000 dolárov. Tak to sú a potom prídete do mesta, ktoré tak krásne a tak nanovo vybudované, že vám proste padne sanka. No, ešte jednu veľkú jazvu som si stadial zobral na duši, a to teda bol moment, keď sme boli na tej Aleji Anielov v Donicku. A to naozaj, mnohí sa ma pýtajú, že či to bol, aký to bol zážitok. No, tento ja by som to nenazval zážitkom. Proste tých 10 dní, ktoré som tam strávil, to nebol zážitok, je to skúsenosť. Som vďačný za to, že som to mohol vidieť, ale proste minimálne. Tá Aleja Anielov sa ma tak dotkla, že som proste, nedalo sa to udržať. Proste tam tie slzy mi tiekli, pretože tých 8 rokov, ktoré to Západ ignoruje. A to ani to není pravda, pretože kolektívny Západ podporoval ten banderovský režim a podporoval ukrajinský režim Porošenka, ako podporuje aj Zelenského v tej občianskej civilnej vojne. Takže podporoval aj tie vraždy tých detí tam v tom Donecku a na celom tom Donbase. Takže to sa na mne strašne podpísalo. A zároveň som mal možnosť teda navštíviť aj miesto, kde bol použitý slovenský grad, slovenská raketa, ktorú daroval Jarko Naď, dúfam, že si to odsedí, ukrajinským banderovcom, ktorá bola použitá na civilný cieľ. Večer o 10:45 proste slovenská raketa priletela do bytovej zóny a zabila na mieste 4 ľudí, zničila 3 byty, 7 ťažko zranila. A v podstate je to nedaleko miesta, kde zase český vampír, podobný raketový systém, bol použitý ukrajinským banderovcom na útok na autobus plný ľudí, kde zhoreli zaživa aj 2 deti, ktoré samozrejme majú pomník na tej Aleji Anielov. Takže tých zážitkov nie. Toho, čo som videl, bolo naozaj veľa. Mnohokrát mi teda stislo srdce a ten dokument je aj o tom, že my Slováci, ak máme pocit, že nemáme krv na rukách, tak sme v strašnom omyle, pretože sa nás to týka. My krv na rukách máme. Tam civilisti na Donbase zomierali aj vďaka tomu, že slovenská vláda, či už ste ju volili alebo nevolili, podporovala tých ukrajinských banderovcov, ktorá zabíjala aj civilistov a aj civilistov berie ako svoje ciele. Dokonca tam vymysleli nový port, kde operátori tých drónov, ktorí sedia niekde ďaleko od frontu, ďaleko od Donbasu v teplúčku, hádžu granáty z drónov do komínov rodinných domov. A tým viac sa pravdepodobne bavia, čím väčšiu škodu napáchajú tých civilistov, ktorí sedia v tých domoch. Takže o tomto je ten dokument, ktorý bude v piatok o 8. večer vysielaný na tom mojom Facebooku, na tom mojom YouTube a na tých rôznych platformách, ktoré teda súhlasili, že to budú zdieľať.
Dobre, pán Slota, ďakujeme veľmi pekne aj za ten podrobný opis toho, čo budeme vidieť, a držíme palce, aby to malo čo najväčšiu sledovanosť.
Ja vám veľmi pekne ďakujem a dúfam, že aspoň jedného z vás ja to teda vidím.
No, viete, očakávanie to je matka všetkých sklamaní. Tak mimochodom, ale ja som sa dopredu vyjadril, takže ja som mimo obliga. Ale ja
neviem, ako chcem, ale uvidím. Aj.
Budeme vidieť vás.
Dobre.
Ďakujeme pekne.
Ďakujeme.
Majte sa pekný deň. A ja sa teraz teším na to video, čo si slúbim.
Ja, no, títo v hlavný denník urobili také videjko v sobotu s pánom Holiakom a tam on vysvetľuje plno veci, tak ja, kto som ja, aby som vám to nepustil. Hej? Takže vám to púšťam.
Nachádzame sa v Očovej, práve sa skončil snem vašej strany Národná koalícia. Máme tu pána predsedu Národnej koalície Rudolfa Huliaka. Pán Huliak, aké sú závery vášho snemu dnešného?
Tak bol som veľmi potešený, že snem sa vyjadril v rámci svojho predsedníctva úplne podporne ohľadom všetkých aktivít, ktoré sa udiali, dá sa povedať, od minulého snemu. Boli sme poverení vlastne presadiť identitu Národnej koalície nezávislých kandidátov na pôde parlamentu, čo sme aj vykonali. Následne samozrejme aj s tým dovedkom odchodu z klubu SNS v rámci tých záležitostí aktov pomsty, ktoré vykonali Andrej Danko a Tomáš Taraba na našich posledných odborníkoch, dá sa povedať, pretože my sme prišli úplne o všetko v rámci tejto koalície, do ktorej sme išli v dobrom zo 111 000 malasmi a doniesli sme tam pomaly 3% s týmto volebným výsledkom. Musíme skonštatovať, že dnešný snem sa niesol aj v duchu podpory, čo sa týka vyjednávania pre Národnú koalíciu nezávislých kandidátov jedného rezortu, ktorý nám pravoplatne prináleží. Boli sme doslova do písmena zavádzaný skoro rok, že keď sa vymení prezident, ten rezort dostaneme. A skrátka trváme na tom, aby Národná koalícia mohla minimálne participovať jedným svojim členom vlády, to znamená ministrom, na jednom rezorte, ktorý z portfólia SNS nám pravoplatne patrí.
O ktorý rezort máte záujem?
Tak nebude to tajnosť. Samozrejme, je to rezort ministerstva životného prostredia. Ale už keby mali byť veľké problémy kvôli tomu, tak samozrejme, že aj rezort ministerstva športu a cestovného ruchu, samozrejme spolu s Typosom. Takže to...
Ak by ste sa pred pár sekundami špárali v nose alebo vrteli sa, hej, tak vám to pustím ešte raz. A tí, ktorí nechápete, nikdy nepochopíte, a tí, ktorí ste nedávali pozor, si to vypočujete ešte raz.
Samozrejme, že aj rezort ministerstva športu a cestovného ruchu, samozrejme spolu s Typosom. Tak...
No.
Myslím si, môžeš nehať bez komentára.
Nie, no, nebudem komentovať, lebo potom ja som ten najhorší, to si nevedel. Kým komentujem iných, tak som OK, ale ako náhle komentujem týchto, tak som najhorší. Hej. Nikto. Hej, pán Lupták, pán Ševčík, pán Huliak, nikto vám nesľúbil, že keď cez Infovojnu preleziete do parlamentu, že vám dáme pokoj. Nikto vám to nesľúbil. Hej? Nikto. Takže kľud. Takže ministerstvo športu s Typosom. Lebo ak si národný, národná koalícia, čo potrebuješ najviac? Peniaze z hazardu. Nech sa páči. Nikto vám nesľúbil, že si budete môcť robiť, čo chcete, rozdrbávať, čo chcete a my nepovieme ani slovo. A potom mňa nazve pán Lupták, že som aktivista. Hej. Zabudnete na to. Rozumiete? Mňa nezaujíma vaša priposratá strana, ani vaše poslanecké kreslá ma nezaujíma. Mňa zaujíma Slovensko a slovenský národ. Vás nie. Vás zaujíma typos. A Naď. Lebo nič lepšie nie je len pozvať Naďa na kávu. Tú najväčšiu protislovenskú špinu, ktorá existuje na tejto planéte, kde Čaputová vedľa Naďa vyzerá ako klon Ľudovíta Štúra. A bude sa s tým bratričkovať v kancelárii.
Ten Jarko, ktorý nás vypínal.
A to mne je ako v celku jedno. Hej.
Ja len, aby sme nezabúdali na určité veci, ktoré Jarko teda chcel robiť.
Jarko ma tak netankuje, ako títo ľudia, ktorí sa... A ešte budú urazení, lebo my niečo povieme, alebo ja si dovolím niečo okomentovať do Riti. Ja. Hej. Bo si dovolím niečo okomentovať. Lebo 100 tisíce, a nejaké 3%, o akých 3% točí Huliak? Rozumieš? O akých 3% točí? Ja neviem. Ako čo? Medveď nenaučil ho počítať. O akých 3% točí? Možno 3% z tých 5 celá niečo, čo mali, to je možné. Hej. Prečo to preskakuje na teba?
No, tak ja neviem. Ty to máš tam.
Hej, ale, no, veď, ale... Ja sa to pozerám do kamery a kamera sa nepozerá do mňa. No nič. Toľko k tomu, hej. No, tam to máte vysvetlené, hej. Keď nie ministerstvo životného. A či už oni, ja neviem, tak ak to mali na papieri, tak to mali by si to dožať, ak to nemali, alebo ja neviem čo. Proste to je, to, ako mne toto je jedno. Hej. Mne toto je jedno. Ale spýtam sa ešte raz, hej. Čo vám urobila Šimkovičová? Lebo takto sa správa chlap však. Ideme si zahrať.
A budeme hovoriť o kukučkách na chvíľu.
Dobre, o kukučkách.
Dobré ráno vás všetkých pozdravujem.
No tak aj ja, dobré ráno prajem každému.
Keď som hovoril, že budeme hovoriť o kukučkách, samozrejme som nemyslel, že budeme tu mať ornitológa v žiadnom prípade. Bolo to len také prenesené, hej. Ale budeme sa o tom baviť napríklad, že čo keď zistíš ako otec po roku, že tvoje dieťa nie je tvoje? Hm? A že nie si otec?
A jak, alebo... jak to zistíš takú vec?
To sa opýtame nášho dnešného hostia, pána Michala Poláka, ktorý je v štúdiu oproti mne.
Dobrý deň, prajem. Adrián, dobrý deň, Noro.
Dobré ráno. Dobrý
deň, milí poslucháči Rádia Infovojny.
No, tuto mám taký krátky popis, lebo existuje taká stránka, že otec.v.práve.sk a tam je taký krátky popis toho, že prečo sa založilo toto združenie. Volám sa Michal Polák, po 31 rokoch som zistil, že nie som biologickým otcom syna, ktorého som od 12 rokov vychovával sám. Rozhodol som sa osloviť mužov, ktorí majú pochybnosti, alebo ich nepríjemne prekvapilo rovnaké zistenie, prípadne ich trápia iné problémy so starostlivosťou o dieťa vo vzťahu k ex-partnerkám, ako sme spoločne iniciovali zmenu zákonov a budeme iniciovať, ktoré viac ochránia aj práva otcov. Neviem.
Počkaj, ja sa tu musím spýtať niečo. Pán Polák.
No, čak, od toho si...
Aj. Akože od 12 rokov ste ho vychovávali sám a kde bola manželka?
Asi ten príbeh...
Manželka bývala samostatne vo svojom byte, ktorý som jej kúpil.
Vaša žena odišla a nechala vám cudzie dieťa?
Nie, tak celkom. My sme sa rozviedli a po 4 rokoch môj syn, respektíve nesyn, dneska sa rozhodol, že bude bývať so mnou. Tak to chcel. A ona to akceptovala.
Môžete pokojne hovoriť ďalej ten váš príbeh, lebo inak nebudeme vedieť, ako čo vás viedlo až k tomu, až do toho momentu, že ste založili občianske združenie.
Tak určite, však čo sa týka príbehu, veľmi krátko teda poviem, pretože na takúto skutočnosť teda ako nie každý príde. A hlavne treba povedať jednu vec, že pokiaľ sa ten muž dozvie o takomto fakte, tak asi by som povedal, že sa nejaké dve také rozbočky pomyselné, že pokiaľ to dieťa bolo v poriadku, tak časom ten partner sa s tým asi vyrovná, to dieťa príjme za svoje, veď teda prežili spolu mnoho rokov, niekto 10, 15, 20, 30, takže tam naozaj akože tá emócia už nechá veľkú stopu. Samozrejme rozdiel je, pokiaľ teda to dieťa povedzme nie je celkom vo svojej koži a nepáchalo celkom dobrotu. Takže toto bolo to, čo mňa priviedlo, alebo jedna z vecí, ktorá ma priviedla k tomu založiť občianske združenie. Tých prípadov, tých kukučích detí uvádzajú teda dneska zdroje, že je niekde medzi 18 až 25%, čo je teda veľmi vysoké číslo. A tá téma je hodne, teda by som povedal, nejak, alebo teda málo diskutovaná, pretože tí muži sa možno hambia alebo majú obavy s takouto vecou ísť von. Každopádne, ako som povedal, teda ten môj syn vyrástal u mňa od 12 rokov a nebolo to celkom jednoduché, pretože už som spomenul teda tú odbočku pomyselnú, teda že kde to dieťa sa nachádza. Nebol v žiadnom prípade, alebo nepatril medzi dobré deti a poslušné deti, skôr to bolo teda naopak a miestami to hraničilo teda s nejakou trestnoprávnou činnosťou, ktorú páchal. Takže ja som sa nakoniec rozhodol, keď mal 16 rokov, poslať na štúdia do Kanady, kde som očakával teda, že tá situácia sa zmení, že teda dostane nejakú prísnejšiu výchovu v škole a tak ďalej. Bolo to nedorozumenie. Tu s Adrianom sme pred reláciou rozprávali o tom, teda, že náhody neexistujú. A v tomto prípade asi tiež teda nie, pretože on, keď odchádzal do Kanady, tak hovoril, že mu bude veľmi smutno, že bude odlúčený, tak ja som mu vtedy prislúbil, že ho navštívim každé 2 týždňa, aby bol bez obav. Ani som nehovoril, ani som si neuvedomil, teda, akú som teda povedal pravdu a čo som do toho vesmíru, ktorý mi nadelil, potom vyriekol. Pretože keď hovoríme o tej náhode, ja som ho vypravil do Kanady 29. januára v roku 2008. Krátko na to teda som odcestoval do Číny, bolo to niekde začiatkom februára, kde v Pekingu som sa stretol s človekom, ktorý, ako sa došlo na to, teda je práve z Kanady, práve z Otavy a tak sme sa dohodli, že keď najbližšie pôjdem do Otavy, takže ho budem kontaktovať. Tak sa aj stalo. Tak sa aj stalo a my sme sa stretli, dali sme si obed. No a keďže môj teda syn je veľmi aktívny, tak počas toho, jak som bol teda niekde odskočený, tak si vypýtal na neho kontakt a ešte som nestihol zabuchnúť dvere na lietadle a on už si teda kontaktoval tohto človeka a žiadal od neho, teda mu pomohol vybaviť teda nejaký ID preukaz, aby sa mohol dostať na diskotéky, keďže ešte nemal teda tých 18. Tak on hovorí, že vieš čo, že ja nie, ale mám teda priateľa, ktorý ti v tomto môže pomôcť. No a tento priateľ bol niekoľkonásobne súdne trestaný dealer, droga, pedofil. No a tuto začal ten príbeh a preto hovorí, že náhody neexistujú, pretože to, čo nasledovalo teda, tak otriaslo nielen mnou, ale celou rodinou, ktorá teda sa o tom následne dozvedela. Takže stalo sa jednoducho to, že 13. maja v roku 2008 večer o 10. mi zatelefonovala kanadská polícia, teda môj syn už bol v tom čase vo väzení a moje dvojtýždňové cyklie návštevy teda sa začali vždy s dvoma letenkami, pretože advokát, s ktorým som podpísal zmluvu, mi slúbil, že jednoducho ho už odtiaľ dostane, veď on je nevinný, proste to, čo sa udialo, tam je naozaj len ako svedok a tak ďalej a tak ďalej. No lenže toto bolo každé 2 týždne a celé toto všetko trvalo až do začiatku decembra roku 2008, keď to celé skrátim, lebo nebudeme teda poslucháčov zaťažovať celým tým príbehom, aj keď teda bol naozaj veľmi napínavý, tak vlastne sa podarilo syna oslobodiť a dostať domov. No. Inými slovami, je to človek, ktorý dokáže byť naozaj ako vždy v tom nesprávnom čase na nesprávnom mieste, alebo teda vždy niečo chce vyparatiť. Aj keď sa dostal domov, ja som čakal teda, že to bude, teda že už následne, že to bude anjel, viete, lebo keď s niekým rozprávate vo väzení cez to hrubé 5 cm sklo, a nemôže sa s vami ani objať, tak naozaj je to silný emočný zážitok a samozrejme, keď odchádzate po tých 2-3 dňoch, po tých návštevách, tak tie slzy v očiach na jednej a na druhej strane ako hovoria za všetko. No ale bohužiaľ teda anjel sa domov nevrátil. Ako týmto ešte len začalo, lebo následne teda, či už to boli teda nejaké krádeže, alebo mnohé iné teda veci, ktoré sa diali, ako nejakým spôsobom teda mi nepomáhali. No, chcem len ti povedať, že vlastne tento človek má tie svoje špecifické vlastnosti, ktoré sa prejavujú v každom vzťahu, či to je k rodičovi, k starej mame, alebo je to k priateľke. A proste tú činnosť, o ktorej som hovoril, že páchal, tak samozrejme, že páchal v každom tom bode, ako v každom tom vzťahu. Takže stretával sa s rôznymi priateľkami, ktoré na začiatku teda ho mali za super chlapca, následne sa došlo na to teda, že kto to je. Ale našla sa aj taká, ktorá bola ochotná toto všetko akceptovať s podmienkou, že proste on sa podriadi nejakej terapii. On s tým súhlasil. A teraz trošku odbočím, keď poviem, že počas celého toho života sa mi sťažoval, že má nedostatok lásky od matky, čo teda bola aj pravda, bolo to vidieť a tá matka mu ju naozaj nejako extrémne neprejavovala. Naopak, ja som bol častokrát osočovaný svojou svokrou vtedajšou, že čo sa s ním stále cmučkám alebo mojkám, no veď mal som ho rád a proste toto všetko vo mne zostalo. No ale tiež posledných 5-7 rokov proste ten môj syn Marko za mnou chodil s otázkou, teda mal také, jak tomu poviem, že svetlé chvíľky, že či teda som rozmýšľal nad tým, že ja by som teda respektíve nemohol byť jeho otec. Či som jeho otec, alebo nie som jeho otec, pretože ja pracujem, on nepracuje, pretože ja nekradnem, on kradne, pretože ja nepácham takú onakú činnosť, on ju pácha.
Takže on si všimol tie rozdiely medzi vami, hej?
Rozdiely a vlastne akože toto tu mu bežalo posledných 5-7 rokov v hlave a keď ho tá partnerka požiadala o tú terapiu, tak on sa dostal na terapiu Gevy Jablonskej v Banskej Bystrici, výborná terapeutka, a tá teda počas toho rozhovoru s ním pozerá mu cez rameno a hovorí, že ale ja nevidím medzi vami a vašou matkou žiadne emocionálne prepojenie. No a teda v tomto momente on začal pochybovať, že nie, že ja, ale že či vôbec jeho matka je jeho matkou, či sme si ho neadoptovali, alebo nebol vymenený v tej pôrodnici. A táto náhoda, táto skutočnosť a vlastne jeho vlastnosti, prostredníctvom, ktorým sa dostal k terapeutke, ho priviedli k tomu, že ma požiadal o to, aby sme si dali urobiť DNA testy. Takže DNA testy sme si dali urobiť, pripravil na jeho žiadosť, on to zabezpečil v GHC Genetics, čiže ale povedali sme si teda, že urobíme si k tomu večeru a po tej večeri si otvoríme tie maily, aby sme si to skontrolovali a teda presvedčili sa, že kde je pravda. Takže tak sa stalo, bolo to začiatkom teda apríla minulého roku, niekde v strede apríla minulého roku. Tak sa stalo a teda testy ukázali, že na 100% teda jeho otcom nie som. Čo teda po oznámení jeho matka neakceptovala, tvrdila, že sú z nejakého garážového laboratória. Následne teda sme tie testy zopakovali v tomto prípade aj s ňou a tieto nanovo teda potvrdili. Takže viete, jak som povedal, ono takýchto prípadov je vo svete a v republike veľmi veľa. Samozrejme, teda dôležité je hovoriť teraz o tom postoji, lebo ten muž...
No, počkajte, a tá vaša bývalá manželka, ona sa priznala potom, keď už...
Nie, ona sa nepriznala, priznala sa až teraz, teda, že áno, pochybila, bolo to zhodou okolností na poslednom pojednávaní pri zapretí otcovstva, takže to bolo jej prvé priznanie, ale inak dovtedy to tajela, prísahala na zdravie svojich rodičov, rodinu a tak ďalej, že jednoducho nie je to pravda, je to proste nezmysel.
Zatlkaj
a teda, že ide zrejme o nejakú genetickú chybu a tak ďalej, jednoducho o blúdy alebo nezmysly, hej. No, takže viete, ako tu na tomto mieste, a to je ten moment, kedy chlap okrem toho, čo prežíva vo svojom vnútri, okrem toho sklamania, teda si položí tú otázku B, teda, že ako s tým naložíme ďalej, pretože niektorí muži v tomto vedomí alebo nevedomí, že dieťa nie je jeho, žijú 3 roky, 5 rokov, 10, ale v mojom prípade to bolo cez 30 rokov. Inými slovami, a nehovoriac o tom, že to je špecifické tým, že ten chlapec u mňa od 12 rokov vyrastal, proste, že mu venujete 25 rokov svojho života. A teraz tých 25 rokov života, teda už som naznačil, teda, že ako vyzerali, že neboli jednoduché. Odviaznú od toho, že som pri nich stratil množstvo hmotného teda majetku, keď to tak poviem. No, a teraz si položíte otázku, že ako to vysporiadame. No, samozrejme, že pri štúdiu potom tých možností vysporiadania dojdete na to, že vlastne dneska zákon je postavený tak, že pokiaľ sa neozve v tej matke svedomie, čo v tomto prípade sa neozvalo, to je matka bez svedomia alebo človek bez svedomia, lebo normálne je, že keď niečo takéto vypláva na povrch, tak asi by sa mal k tomu ten človek nejako postaviť. Ale to svedomie tu absentuje, takže očakáva sa, že s týmto sa vysporiada nejako zákon. No ale zákon sa s týmto nevysporiada, pretože v súčasnej dobe ten zákon je postavený tak, že nie, že mužom pomáha, ale ich poškodzuje. Pretože, keď to skrátim, všetko je premlčané. Čiže ten muž, ktorý prežije 30 rokov života, alebo invest 2, aby som nepovedal, 30 rokov, áno, však chlapec má cez 30, 33 mal tento rok, ale povedzme, že tých 20, 25 rokov aktívneho života venujete tu, čiže môžete ho žiť aj inde, môžete ho žiť aj krajšie, ako teda s tou činnosťou, ktorú som spomínal. Takže jednak prídete o tie roky a prídete o tie peniaze a teraz akože zákon vám povie, že jednoducho nemáte nárok na nič. Môžete možno žiadať nejakú satisfakciu za poškodenie mena, teoreticky, áno.
Ku ktorej sa nemusíte dostať ani.
To, ku ktorej sa nemusíte ani dostať. Ale nemá. Viete, čo je zaujímavé? Zaujímavé je jedno, že taká otázka výživného, čo je hmotná časť, áno, ktorú ten muž platí počas toho života, tak pokiaľ teda tá žena, vymyslím si, vo veku 80 rokov si spomenie, že ten jej manžel neplatil výživné, ten jej 85-ročný, preto svojho súčasne 60-ročného syna, ona to výživné bude chcieť, tak ona ho dostane, pretože to je nepremlčateľné. A tu si kladiem otázku, že keď je výživné, ktoré on posiela, je nepremlčateľné, tak prečo by ho nemohol dostať späť, viete? To hovorím len o výživnom, nehovorím o ostatných veciach. No inými slovami, postoj teda tejto mojej bývalej manželky a vôbec akože aj syna ako takého, no doviedli k tomu, že sme založili občianske združenie Otec správe, ako tu Adrián spomínal. Otázky môžete, prosím vás, prípadne teda nejakú registráciu, ktorá by pomohla naozaj v zmene zákonov, keby ste ju podporili na office@otec-v.sk. Tak tuto žiadame zmenu, alebo teda navrhujeme zmenu niekoľkých zákonov. Samozrejme, legislatívne alebo respektívne odborne, ja to nepoviem tak, jak by to naozaj malo byť, ale to, čo by malo byť na konci dňa, aké zmeny by mali zákony podstúpiť, to tu veľmi rád teda prednesiem.
My budeme veľmi radi, samozrejme.
Adrián, vieš si to predstaviť? Ja rozmýšľam, že keby sa toto mne stalo, tá moja ex-pani by už dávno ležala na klinike v Albánsku.
A nie na zuby.
Kladivkom by som jej vytlkol každý jeden zúbok. Viete, toto je... To jedna vec je, dobre, zahlávam, OK, dobre, vychovávali ste cudzie dieťa, dobre, ale s ňou, ale potom vám ho nechá to dieťa, ktoré nie je vaše. Rozumiete?
Áno.
To je hrozné toto. Toto je hrozné.
Hrozné je na tomto jedna vec a to je tiež ako, že jedna z tém alebo jedna z návrhov zmeny zákona. Ja teda si myslím a vzhľadom na to, že o tejto téme sa bavím priebežne s rôznymi ľuďmi, aj ženami naozaj vyše roka, tak každá z tých žien mi povie, že ona musela o tom vedieť od začiatku. Jednoducho tá žena to cíti, áno. Samozrejme teda súdca dneska nebude spoliehať na pocity, ani city, ani či mohla vedieť, nemohla, to treba dokázať, áno, pravdepodobne. Ale aj na to teda by sa mohol nájsť nejaký kľúč. Faktom je jedno, že žena, ktorá spala okrem jedného muža minimálne s jedným, tak teda by to mala vedieť minimálne na 50%.
Alebo mohla by mať podozrenie, ale to sa vás chcem spýtať, a ten, viete, kto je otec toho chlapca?
Nie, ja si myslím, že netuší ani ona. Netuší podľa všetkého.
Viete, že či má povahu podobnú tomu chlapcovi?
Ona či má povahu?
Nie, ona. On. Hej, ale keď nevieme, kto to je, tak keď neviete, tak neviete.
Pravdepodobne bude mať tú povahu podobnú. Vzhľadom na to, že sme nechali robiť ešte dodatočne etnologické testy, a to teraz sa nebudem vyjadrovať, ale teda z hľadiska tej etnológie tie charakterové črty tam hovoria dosť jednoznačne.
To čo znamená toto? Toto, naznačujete niečo? Čo naznačujete, pán Polák?
Neviem, či je to teraz aj... No, proste je tam rómska krv. Takže Takže to nie je celkom dobré znamenie. Každopádne, ak sa môžem vrátiť teda k tým zákonom, ja hovorím, že dnes disponujeme v mojom prípade zhruba 9 indíciami, ktoré hovoria o tom, že jednoznačne od samého začiatku tá žena musela vedieť, že ja nie som jeho otcom. Je to samozrejme v mnohých prípadoch veľmi, veľmi podobné, preto jeden z tých návrhov zákona hovorí, že matka by mala niesť trestnoprávnu zodpovednosť za to, že pokiaľ označí za otca svojho dieťaťa pri pôrode iného muža ako jeho pravý otec, najmä vtedy, ak sa preukáže, že o to mala teda samozrejme vedomosť. To preukázanie, viete, to sú jak v mojom prípade indície. Každopádne, akože preukázať to treba a tie matky by si mali byť vedomé toho, že môžu byť trestnoprávne zodpovedné a stíhané za takúto vec, lebo takýchto podvodov, ako vidíte, ak som spomínal, že to je niekde okolo 20-25% kukučích detí, je strašne veľa. Takže tá matka by...
Ako nehnevajte sa na mňa, prepáčte, že vás poviem, ale no. To sa mi nezdá, to je to, že by každá piata žena... Viete, lebo jedna vec je, že dobre, vezmete si matku s nejakými deťmi, čo viete, že nie sú vaše, alebo tehotnú, aj takí sú, a vezme si, vieš, že to je... Ale ten chlap to vie dopredu a bere to proste ako, že OK, hej? Je s tým uzrozumený, ale že by 20% bolo neuzrozumených?
Viete čo, toto sú zdroje, ktoré teda som našiel na internete, čiže v týchto intenciách hovorí sa 15, dokonca som niekde našiel 28%, aj, vie, takže každopádne, keby to bolo len 15%, aj tak je to vysoké číslo. To si dovolím tvrdiť, že je veľa. Vie, že 1/6 detí proste jednoducho kukučích. Tak či onak, či to bude 15-20, alebo to bude 10%, 10% to bude asi strašne málo. Myslím si, že toto nie je fair postoj, že toto nie je fair postoj a za takúto vec by mali teda tie ženy, ktoré vedome označia za otca niekoho iného, lebo tým samozrejme nasmeruje o život, jak v mojom prípade 25 rokov, ktoré som povedal, investície do tej rodiny finančné, viete. Čiže vychovávate a nakoniec sa dozviete a nakoniec teda možno, že, jak som povedal, že to dieťa, toto samozrejme nie je v každom prípade, ale v tom mojom prípade nehodne poškodilo.
Ako, dobre, ale ako jej to dokážete? Rozumiete, pokiaľ vaša žena v tej dobe, keď otehotnela a spala s vami a spala aj s Gejzom, hej, dobre, ale ona nemusela to byť vedomá, ona si mohla povedať, že dobre, ale s Gejzom som ja použila, alebo za Hladárom, jak sa volajú, som použila kondom a môže byť presvedčená, že proste je to vaše, lebo s ním si dávala pozor.
V tomto prípade môže byť presvedčená.
A jak to chce, viete, jak je chcete dokázať?
Od neho, ale keď otehotne zistíme, že to je niekoho iného, tak zrejme ten Aladár asi tú ochranu nemal, alebo teda bola nedostatná.
No, jasne.
Aladár.
No, alebo Gejza. No, každopádne, viete, keď hovoríte, že ako to dokážeme, tu zas by museli tie zákony prejsť nejakou reštruktúrou, pretože súčasné súdnictvo nepovoluje ako dôkaz detektor lží napríklad, áno? Súčasné súdnictvo pravdepodobne nepovolí forenzného psychológa, alebo ja hovorím, že v mojom prípade my máme zhruba 8 alebo 9 indícií, ktoré jednoznačne hovoria o tom, že to musela vedieť. Áno, to znamená, že keby súd povolil toho forenzného psychológa, ktorý pripraví posudok a povie, že áno, toto boli lyži, alebo toto je pravda, tak z toho už sa dá vychádzať. Chvála Bohu, ale súdnictvo dneska povoluje naozaj posudok psychológa ako takého, nie je forenzný, ale ten vyhodnocuje veríhodnosť výpovede tejto osoby. Hej? Čiže zás je to len teda nejaké podanie, že on povie, áno, je to veríhodná alebo nevieríhodná výpoveď, to, čo podal Anteho otázky, možno aj z toho sa dá vychádzať, ale osobne si myslím, že v takýchto prípadoch by naozaj mohol ten súd povoliť toho forenzného psychológa, prípadne možno detektor lží. Takže toto by bolo z hľadiska dokazovania. Mechanizmus, pozrite sa, v každom prípade ja teraz len navrhujem alebo hovorím, čo by bolo možno vhodné, ale mechanizmus by asi mali hľadať niekde inde, pokiaľ teda bude záujem ho nájsť.
No, pozrite sa, ako, čo je dôležité, že, a čo ja teda kvitujem, že ste prišli verejne sa o tom baviť, že vôbec to je téma, ja som to nevedel. Rozumiete? A podľa mňa mnoho ľudí je prekvapených a mnoho ľudí v tej situácii je, ako ste vy. Hej, takže ako ona je dôležité o tomto rozprávať, lebo no a ty si myslel, že toto je téma, tak ako počuješ to, že raz za uhorský rok takéto niečo
ale dostane. Ale tak pozri sa, ktorý chlap toto vytiahne na svetlo Božie?
No, je toto.
Kto vytiahne, že má doma kukučku?
Mm-hmm.
Že je paroháč.
Mm-hmm.
Ale tých chlapov je, myslím si, dosť. A tak som sa zamyslel, že koľko tých žiarlivých chlapov teraz vytiahne DNA test.
Zrejme.
Možno Slovenky pod dneska ešte budú mať trošku peklo. No ale ak je to 20%, ako nehnevajte sa na mňa, dámy. Ak sa dá tak nazvať niektoré z vás, ako ak je to 20%, čo mne sa zdá strašne veľa, aj. Ale ak to je 20%, to je hrôza.
Ale pozri sa, o koľkých nevieš. Vieš, že to ten chlap vôbec nezistí celý život.
Áno. No a teraz si zober, že a koľko je takých, že neotehotne.
Mm-hmm.
Že kde sa, o čom sa tu bavíme?
Samozrejme sú takí, ktorí to aj vidia, viete, lebo ja neviem, prídem k tomu nejakému ďalšiemu bodu, kde by sme chceli zákon napraviť nejakým spôsobom, ak teda môžem. A to je zavedenie povinných DNA testov pri pôrode. Čo je možno trošku kontroverzné, zás poviem, 8 z 10 ľudí povedali, že to je výborný nápad, tí dvaja povedali nie a proste dokonca som sa stretol s takým niečím, že to je v rozpore s ľudskými právami, áno. Takže, ale samozrejme, že pokiaľ...
No, dve povedali nie a to je tých 20% tak... potom, viete.
No, to boli tie.
Hey, to boli tie dve, no.
Tých 20%, hej. No, nie je to celkom 22 z 10, je to menej. No, každopádne, možno vychádzajme aj z toho, lebo na našu stránku sme dostali aj také prípady, ľudia sa registrujú, sú tam aj ženy a jedna zo žien hovorí, že ona chce vedieť, či jej otcom je jej otec, pretože má podozrenie, že nie. Čiže tuto hovorím o dieťati teraz, áno. Čiže právo dieťaťa vedieť do jeho otec, áno. Samozrejme, druhá vec je, že zavedenie povinných testov DNA v GHC Genetics, som sa na tú tému rozprával, by bolo technicky veľmi komplikované. Zas poviem, mechanizmus treba hľadať, pretože vy toho muža nemôžete donútiť, aby prišiel k pôrodu. Ani veľakrát nemôže, pretože možno žije práve v zahraničí, alebo je neviem kde, jednoducho nepôjde to. Ale to, čo sa dá urobiť, je zobrať vzorku dieťaťu, zobrať matke, tá je zavesená proste v labáku, tá tam je a mala by sa do nejakého času spárovať s tým otcom. Čomu týmto predídeme? Tých žalôb, tých trestných podaní a neviem, akých súdnych sporov v týchto veciach okolo tých kukučích detí je naozaj hodne a to zahlcuje súdnictvo tiež. Ale to je len taká okrajová vec. Druhá vec, že možno by sa trošku aj ten svet zmoralizoval. A nehovoriac o tom, teda pokiaľ by sa vedelo, že tú rodinu čakajú DNA testy pri pôrode, zrejme tá matka by asi s farbou vyšla von a potom o tom predišla po takémuto nepríjemnému prekvapeniu.
Alebo by sa čelo, a víš, tak nad tým rozmýšľam, že vtedy...
No.
Že vtedy, že toto ako... Môžeš byť rád, že nie si delfín.
Hey.
Asi tak.
Hej.
Inak, a môžeme ísť do prestávky, oddychneme si, ťažká téma. Dám vám hádanku obidvom. Len jeden otec je istý. Viete, ktorý?
No.
Krstný. Poďme rať. Ráno, už nie. A ešte môžem. Alebo dobrý.
Dobre, ráno. Išla si s holičom, už ja si nebolam. Nemáte predstavu nikto, a jak sa to ja musím ovládať, aby z mojich úst nevyšla nejaká nejapná poznámka. Lebo áno, ono je to úsmevné, keď sa to nestane vám, samozrejme. Hej. A to šialenstvo, že vám nechá cudzie dieťa na výchovu, toto mne nejde do hlavy, to vám poviem hneď na rovinu.
Pán Polák to vychytal, no?
Lebo, viete, normálne by bolo však dobre, ona vie, že dieťa nie je vaše, tak nedám predsa cudziemu chlapovi do výchovy vlastné dieťa. Hej? No ale toto je hrôza. No nič, pokračujte.
Len to doplním, teda, síce od 12 rokov vyrastal u mňa, ale faktom je jedno, že keď sa dostal v Kanade do väzenia, tak chvála Bohu, vtedy som mal teda ešte dosť finančných prostriedkov a vďaka tomu teda som ho mohol odtiaľ zachrániť a vyťahnuť, lebo nestalo to málo, bolo to rádovo v 100 tisícoch a teda nemyslím, že 100 alebo 200, hej. No ale nebudete veriť, že táto jeho matka, ktorá teda, jak on povedal, že necíti teda od nej lásku, že ona ho tam nebola navštíviť v tom väzení ani raz, napriek tomu, že som ju volal, aby som to celé zaplatil, ani jeden jediný raz. Takže niekde tu nastala chyba. No ale vrátim sa teda k tým zmenám zákonov. My sme pred prestávkou hovorili o povinných zavedení testov DNA. Samozrejme, že treba povedať, že asi by to nebolo pre všetkých, ale s výlukou možno takých prípadov, ako je umelé oplodnenie, prípadne teda sú partneri, ktorí nemôžu mať svoju spolu deti a teda riešia to nejakou susedskou cestou a nechcú, aby sa o tom vedelo. Jedným slovom, keď sa potom podpíše, si to neželajú, tak týchto ľudí by sa to asi týkať nemuselo. Ale vo ostatných prípadoch by som navrhoval.
Áno, ale tí ľudia by boli si vedomi toho, že áno, nerobíme to, lebo susedská cesta, alebo to a to, alebo jeden z nich to nechce teda.
No takou zaujímavou témou alebo zákonom, ktorý treba tiež napraviť, je teda, už som spomínal, možno to odškodnenie alebo tú satisfakciu, prípadne teda vrátenie nejakej časti, pretože dnes po tých 30 rokoch, čo vyživujete deti, rodinu a proste poskytujete všetko, čo s tým súvisí, nemá ten muž nárok naozaj na nič. Všetko je premlčané. Takže, jak som spomínal, že to výživné, ktoré teda je nepremlčateľné, tak tiež my navrhujeme, že v prípade takéhoto podvodu, lebo tu sa jedná o bezdôvodné obohatenie, pokiaľ tá matka vie o tom od samého začiatku, že to dieťa nie je jeho, jedná sa naozaj o bezdôvodné obohatenie, a pričom teda my navrhujeme, aby tá vymožiteľnosť bola predĺžená minimálne na 30 rokov, ak nie je nepremlčateľné. Pretože keď výživné viete vymáhať na veky vekov, tak samozrejme aj toto by sa malo vrátiť nejakým spôsobom späť.
Môžete snívať.
No, tak.
No nie, ale zober si to ako... Je to pravda, lebo je to obohatenie. Hej? Lebo to môžem ja priznávam mi, pán Poláka, že pozrite sa, ja tu mám dieťa. Dávajte na ňo peniaze. Rozumiete? Veď to je to isté.
Dáte byt po rozvode, dáte auta, dáte, posielate, ja neviem, dovolenky platíte a tak ďalej, s vedomím, že to platíte svojmu dieťaťu a jeho matke. Áno, takže pokiaľ teda ona o tomto vedela, čo v tomto prípade určite vedela, tak teda my budeme žiadať naozaj tie prostriedky späť. No. Ďalšia z vecí, keď hovoríme o tých, ešte vrátim sa k vykonaniu DNA testov. Počas toho, čo komunikujem na túto tému, sa mi ozvalo viacero otcov, ktorí sa stretávajú s takým prípadom, teda, že majú podozrenie, že to dieťa nie je ich a teda požadujú teda vykonanie testov DNA. Samozrejme, že tie matky väčšinou nesúhlasia alebo nechcú mu to dieťa dávať na tú striedavú starostlivosť. Proste robia všetko preto, aby sa k tým vzorkám nejakým spôsobom nedostal, takže boli aj takí, ktorí nakoniec žiadali súdnou cestou vykonanie testov DNA a nebudete veriť, ale v niektorých prípadoch to jednoducho neprešlo. Čiže pokiaľ matka povie, že nesúhlasí, tak ten súd to nemusí teda nariadiť. Takže v každom prípade my navrhujeme tiež zmenu zákona v tom znení, že vykonanie testov DNA malo byť povinnosťou alebo možnosť vykonať len na základe požiadania teda toho muža. Alebo aj ženy, samozrejme, môže to byť aj opačne, pokiaľ teda ona chce vedieť, kto je tým otcom. Hej.
Ale súd, ja neviem, ten zákon by mal byť postavený tak, lebo vy vlastne ten súd, ak sa nevykoná, keď je tam dôvodné podozrenie a ak sa tie testy nevykonajú a ten chlap to spadá, tak vlastne ten súd, hej, odsúdi toho človeka na to, aby živil cudzie dieťa.
Presne tak. V prípade, že bude s tým súhlasiť alebo tie testy nenariadi, tak jednoducho ten chlap platí dneska možno, že cudziemu dieťaťu a žije ten život, možno, že aj nie je dobrý, lebo nie každé dieťa je vydarené. Hej, pokiaľ je to fajn, tak sa môže tešiť, že má aj takéto dieťa, niektorí sú s tým spokojní, ale v prípade, že to dieťa mu robí zo života peklo, no tak to je naozaj odsúdený. Samozrejme, teda úprava zákona by sa mala týkať aj teda tej legislatívy v dedických konaniach, lebo tam tiež môže prísť k nejakej zmene, že možno ten otec, pokiaľ sa dozvie, že nie je otcom a dieťa by malo po ňom dediť, tak asi aj tu by sa s tým zákon mal nejakým spôsobom vysporiadať.
Koľko chlapov sa vám ozvalo, že prišli na to rovnakým spôsobom?
Zatiaľ nejakých 45, medzi tým aj nejaké ženy.
To mi pripadá, to
ženy, počkajte, ženy v akom zmysle?
Že to bude moje.
Ženy v tom zmysle, teda jednak, teda, že mám tam dve, ktoré to chcú podporiť, lebo súhlasia s týmito návrhmi. A jedna z nich tam bola taká, ktorá teda hovorí, že naopak, že ona chce so svojím mocom, s ktorým teda má prerušený kontakt, ale teda, že tvrdí, že ona a sestra, že najpravdepodobnejšie nebudú mať teda toho že ten otec nebude ich otec, niečo im naznačovala ich matka, viete. No ale tak ona sa chce...
Ja to sa bavíme teraz, táto žena, to je dieťa.
Dospelé.
Hej, dospelé dieťa, hej.
Hej. Môj tata není môj tata.
Aj k tomuto by mohli byť tie DNA testy pri tom porode asi dobré. Takýchto prípadov tiež nebude málo.
No dobré, ale ja si neviem predstaviť, že by toto vôbec vošlo do zákona nejakého, že by vôbec to prešlo, že povinné DNA testy.
No, tá vôľa zmených zákonov, teda najmä samozrejme asi v takýchto prípadoch, pokiaľ by sa jednalo o iné veci, možno by boli jednoduchšie, ale zmeniť v tomto prípade toto rodinné právo asi nebude jednoduché. Samozrejme, teda my hľadáme cesty, ako by sa to dalo, pretože tí muži sú, ako som povedal na začiatku, skutočne v tomto prípade poškodzovaní, neochraňovaní. Takže hľadáme spôsob, ako tieto zákony zmeniť a veľmi by sme boli radi, keby sa to podarilo dostať do Národnej rady, keby sa to chytila niektorá z politických strán, zobrala si to za svoje ako agendu a pomohla tieto zákony zmeniť. To by bolo naozaj výborné. Je to asi najjednoduchšia cesta, asi myslím, že téma to môže byť rozhodne zaujímavá.
Zaujímavá určite. Len tých problémov, čo to narobí.
No, to asi narobí veľa problémov. Alebo ostane to tak, že s tými ďalšími problémami budeme na veky žiť bez tých zmien? Ten svet sa neuberá celkom dobrou cestou.
Ako pokiaľ... bolo dobre, keď sme nemali DNA testy, čo?
No, to bolo, to bolo. Hej.
Aké bolo krásne žiť v nevedomosti pre niektorých.
Ja si myslím, že pán Polák vychovával to dieťa už v dobe, keď boli DNA testy.
No, to... toho by to napadlo, viete.
No, ale toto je v tom, rozumiete, že ono, jedna vec je tá dôvera, ale druhá vec je, viete, ako, ja som toto už nieraz vravil, lebo hlavne mladí, ak počúvate, tak ako, hej, starý pes, nie, že by som ja bol tak skúsený, ale poznám ľudí okolo seba, som poznal. Oni tí dvaja, keď chodia spolu a ak sú tam nejaké červené svetlá, ak vám blikajú, verte mi, že to sa spremení na idúci vlak. Hej? Proste tak to je. Ak hlúpa žena si myslí, že zmení toho chlapca, hej? No nezmeníš ho. Ak hlúpy chlapec si myslíš, že tá baba sa už nikdy nezmení, no zmení sa. No proste tak, ja neviem, že k lepšiemu, k horšiemu, ale zmení sa. Toto sú také očakávanie na obi dvoch stranách pohlavia, také nereálne, také somariny. Hej? A teraz, viete, ono, aj keď, lebo vravím, už keď sú červené svetlá, utekaj. Ja ti to vravím, normálne ti to vravím ako radu otcovskú, utekaj. Lebo sú prípady, kde neboli červené svetlá, všetko bolo v poriadku, všetko vyzeralo honky dory, nič, proste, a aj tak sa stanú veci. Hej? A viete, ako pán Polák, povedzme si pravdu, každé to manželstvo je vlastne lotéria. Hej. Vy na 100% nejdete do manželského vzťahu s tým, že 100% viete, že to bude všetko v poriadku. Hej. Ale áno, mali by byť zákony, aby tú férovosť a správanie tých partnerov, obzvlášť, ak sa to teda týka detí a peňazí, hej, aby sa to dalo nejakým spôsobom ošetriť a ten, ktorý je oklamaný, hej, by mal byť schopný sa nejakým spôsobom ubrániť. A ak mu bolo zobraté niečo, aby sa mu to navrátilo. Či už chlap alebo žena, to je jedno. Hej.
Veľmi presne, hej. Je to tak.
Ale tá DNA zvorka nie je zlá, čo sa týka dieťaťa, lebo tuto Vlado troška nepochopil, nie že nepochopil, bo píše, že nechápem, vôbec riešite, že mohli pochybiť pôrodníci, nechtiať vymeniť dieťa. Práve preto sa robí DNA test aj u matky. Mm. No. Čiže tam sa to vie potvrdiť. Matka je matka a otec není otec. No? Mm. Môj tata není môj tata. Čiže to dieťa, ako aj pri tých výmenách, že to DNA bolo zaistené hneď teda.
Presne
a,
tak.
A vie sa zistiť potom časom, že aha, keď už majú tí rodičia podozrenie, že mohlo byť to dieťa. Lebo sa to stáva, zo sveta máme tie správy. Hej. Že 4, 5, 6, 7 rokov vychovali vlastne iné dieťa.
No lebo v prípade...
To musí bolieť tiež.
V prípade, že to DNA nepatrí ani otcovi, ani matke, tak je jasné, že sú tam úplne iní rodičia. To je jednoznačná výmena.
Čiže aj kvôli tomu to by to mohlo byť. Mohla byť
napríklad.
I keď zase, áno, je to ojedinelé, stáva sa to, ale je to ojedinelé. A nepamätám si, že by na Slovensku sa niečo podobné stalo. Výmena dieťaťa v pôrodnici.
Neviem. No. Je to mizivé percento určite.
No, neviem, pozrite sa, mne keď sa narodil syn, to sa pamätám, nastehne takou veľkou hnusnou fialovou fixkou mal napísané Lichtner, hej, a mal to tam asi mesiac, než mu to zliezlo dole. Hej. Normálne po porode hneď proste, hneď mu normálne fixkou na kože napísané mal. Hej.
Hej, krok číslo jedna, prvé sekundy, hej? Jasné.
No, ako vidíte, že mediálne ste ten svoj príbeh pustili do placu v niekoľkých denníkoch, týždenníkoch, aký bol ohlas?
No veľmi zaujímavý. Prešlo to, samozrejme, bolo v plus sedmičke, moja psychológia, neviem, Gest, bola televízia Markíza, Slobodný vysielač, agentúra Sita, akože naozaj tie reakcie ľudí boli veľmi zaujímavé, ako hovorím, ozvalo sa bohužiaľ teda len nejakých 45 zatiaľ, čo skôr teda pripisujem tomu, že tí ľudia majú buď málo odvahy, alebo jednoducho sa hanbia. Takže ja si myslím, že toto je taká téma, ktorá je veľmi síce citlivá, ale o to skôr teda by sa mali hlásiť tí, ktorí sa cítia.
Ani nie je tak citlivá, ako chúlostivá. Lebo to sa dotýka rôznych rovín ľudskosti, alebo rozumiete, to je od ega až po nejaké finančné veci, ako ono to je chúlostivá téma toto. Ja viem.
Veľmi. Ja. Takže bolo by fajn, keby sa ozvali aj tí ďalší, pokiaľ sa cítia byť teda poškodení alebo teda naozaj zranení, lebo toto je to, čo môže pomôcť k pretlačeniu zmien tých zákonov, ktoré som spomínal.
No a tie ostatné prípady tam, čo máte teda tých 45, ako tí ľudia, ako to, jak na to, aspoň nejaké príklady, jak na to môže človek prísť, alebo jak na to prišli, že nie sú no, rodičia?
Je to rôzne. V jednom prípade registrujem teda, kde tá žena ho nejakým spôsobom znevažovala a teda mu zrejme teda v nejakom stave, keď mala vypite, začala vykrikovať, že aj tak ty nie si môj, je otec mojich detí. Druhým to naznačovali susedia, hej.
Naznačovali ako? Že?
Aj sused naznačoval.
No tak viete, ako, že posmeškami nejakými, takže boli tam rôzne prípady, ako sa na to prišlo, ale tak veľmi ťažko povedať teda, jednoznačne teda, že exaktne teda, ako to bolo u tých ostatných, ale ako to hovorím, že rôznymi spôsobmi.
Čo sa deje v slovenských ľuhoch a spáhaniach? To keby sme vedeli však, áno.
Hej.
Ale svet prináša veľmi veľa takýchto zaujímavých príhod. My, čo sme si tým neprešli, my sa tak môžeme pousmievať, že bože môj, tebe ale išla karta, ale prežiť to. Naozaj to zistiť, až čo aj keď má to decko 30 rokov a prísť na to, že to dieťa nie je moje a teraz tie zmiešané pocity, veď ho mám rád, ale nakoniec nie je môj a ona mi ho zavesila na krky. Neviem, ale toto musel byť riadny myšmaš v hlave.
No to bol. No, tak očakával som teda minimálne to teda, že to dieťa by sa postavilo k veci inakšie, viete, ale tak bohužiaľ ani tam k tomu neprišlo, čiže my sme pristúpili teda, alebo respektíve ja som pristúpil k tomu, že otcovstvo som pred krátkým časom zaprel, no. Pretože, jak som spomínal teda, že ten syn teda mi páchal rôznu činnosť a teda obral ma o veľmi veľa peňazí a vo finále teda aj keď sľuboval, že všetko mi vráti, všetko mi splatí, tak teda nestalo sa tak a na moje veľké prekvapenie som sa dozvedel, že tento rok si v lete kúpil teda motorku za 40 000, takže viete, to je ten človek, ktorý by sa mal o vás postarať, lebo zákon, jak povedal teda jeho obhajca alebo obhajca z ich strany, teda, že však zákon hovorí, že dieťa sa má o starého človeka, o svojho starého rodiča postarať, tak nepredpokladám, že toto by bol práve ten, ktorý by to urobil.
Viete, čo som vám povedal, keď sme sa prvýkrát rozprávali tu dole pri budove, keď ste hovorili, koľko peňazí vám pobral, koľko vás stála vlastne tá Kanada a tak ďalej. Čo som vám povedal? Že a nechcete ma adoptovať, keď už nemáte
presne, syna? Áno.
Lebo naozaj, ako tých peňazí bolo strašne veľa a vy ste mali s ním napriek tomu trpezlivosť.
No, bola to veľa. Viete čo, bolo veľmi veľa priateľov, ktorí teda mi hovorili ešte v časoch, teda keď bol pred dospelosťou, že už tedy som mal to riešiť políciou a nechať ho zavrieť, tak bolo toho naozaj strašne veľa, viete. Trpezlivosť bola, bolo veľké odpúšťanie a naozaj som do ostatku veril, že skutočne ten chlapec sa zmení, ale presne tuto, ako povedal Noro, nezmení. Jak sa hovoríte, kaktus sa narodil genetickým kaktusom a darmo teraz na ňom idú biele kvety a tvári sa, že tam budú jahody. Ono vo finále aj tak zás tam budú bodliaky. Takže ten človek sa nezmení a ja teda keď hovoríme o tom, teda, že o koľko peňazí ma obral, o tej adopcii, o ktorej ste hovoril skôr, ja by som chcel požiadať niekoho, aby si adoptoval mňa ako rodiča.
No však dobre, dobre. No. Pokiaľ ma budete podporovať finančne...
Najskôr zistí, či ho nezrujnoval ten Sandokanov syn, vieš, lebo ja možno už nemá nič.
No, čiže takto to je, no. No vidíte. Takýto je život.
No, čo už narobíme. Poďme sa rozprávať ešte o vás, lebo počul som, v Číne ste boli, leteli ste do Kanady, tam. Čo vy vlastne robíte, keď máte toľko peňazí?
No, vonom,
aby som vedel, ako, čo si adoptujem.
To hovoríme o minulosti, keď som mal peniaze. Tak v minulosti som robil s parketami a kobercami, čiže tie cesty do Číny, Indie, Tibetu, Nepálu a Kašmíru boli naozaj veľmi časté. Takže a ten obchod bol úspešný, bohužiaľ teda prišla kríza a bolo to presne v krízovom období, keď toto sa stalo, teda naozaj, že som v tej firme nemohol byť, takže tá firma naozaj v tej kríze aj padla. Bohužiaľ. Už nemusíme hovoriť, jak sa volá, veľa ľudí ma poznalo a teda my sme boli naozaj veľmi úspešná firma, Parket Plus, ne? Čiže ten obchod išiel perfektne.
A napriek tomu padol počas krízy, hej?
Napriek tomu padol. No.
Čo bolo príčinou?
Príčinou bolo to, že ten obchod slabol a keď máte...
Prestalo sa stavať.
2000 zákazníkov, z toho 1200 vám prestane platiť. Takže to môžete urobiť 1200 žaloby, ak niekto povedal, že prečo si nepodal žaloby na tých ľudí. Tak jednak zaplatíte, ja neviem, v tom čase to bolo vonku, bolo asi 3 milióny eur, čiže keby som to dal len deleno 2, 1,5 milióna eur a z toho zaplatiť súdny poplatok 6%. Prvá vec, a súdiť sa teda, aby sme to vymohli, to bol nezmysel. Dobre, dneska už vieme asi ako, alebo čo by sme sa mohli pokúsiť urobiť. Hovorím pokúsiť, nie, že neurobiť, hej, že nejakú bankovú reštruktúru.
Ja, že prepad bankov.
No, nie, bankovú ochranu, hej, no. Ale bohužiaľ, takto už to ja hovorím, že bolo to v období, keď môj syn bol teda v base, čiže ani hlavou, ani fyzicky prítomný vo firme, to bolo naozaj zložité. Tak.
Koľko ste mali zamestnancov?
150.
To zabolelo to no. Teraz.
Takže, čo robím teraz? Robím teraz kávu. Založil som si svoju značku. Reklama tu nie je povolená, je povolená. Yeah. Áno, Štrbské preso mnohí poznajú, takže venujem sa Štrbskému presu. V ktorom zhodou okolností môj syn teda tiež, alebo ten nesyn pracoval po období 2 rokov a tiež tam zanechal svoju stopu. Myslím v tom zmysle, že...
Nie v tej káve, dúfam.
Nie v tej káve, nie. Dobre. V tom zmysle, že každý rok, čo tam odpracoval, tam bolo manko okolo 10 000. No, čiže...
Hovorím, ja chcem ho adoptovať.
No. No nie je to sranda, viete, keď...
A teraz ste spretrhali všetky kontakty s tým synom?
Prosím?
Pretrhali ste už všetky kontakty s tým synom, alebo stále ste...
Ja si myslím, že viete, po tom všetkom, čo sa udialo, a kde som čakal teda, že bude stať na mojej strane, a keď on urobí to, že svojho otca najskôr okradne a následne si kúpi za tú motorku, tak to asi neviem... ktorý muž by ešte ďalej teda pokračoval v takýchto vzťahoch.
Musíte byť trošku pozitívnejší, pán Polák. Vidíte, aspoň to nepremrhal na drogy alebo neprehral to v kasíne.
Nie. V tomto on nikdy nebol. To je chvála Bohu, že drogy nikdy, dokonca ani alkohol teda tomu neholdoval. Chvála Bohu. Ja mu prajem naozaj, že...
Lebo viete, motorku sa ešte dá predať. Sekero z kasína nie.
To je pravda. No. Dobre, je pravda.
Čo sa týka občianskeho združenia... Otec v práve, máte aj tam v tom týme aj nejakých právnikov alebo ďalších ľudí, ktorí sa tomu venujú.
Spolupracujeme.
Lebo toto tiež nie je sranda robiť.
Nie, spolupracujeme, samozrejme, že áno. A v tomto momente ponúkame priestor tiež buď advokátskej kancelárii alebo možno, že právnikom, ktorí by chceli alebo mali záujem teda tiež takýmto spôsobom pomôcť, či už za odplatu alebo bezplatne, tak veľmi radi ich na našu stránku teda uvedieme tak, aby sa mohli tiež prípadne nejakí noví členovia prihlásiť a riešiť svoje veci.
Lebo kto chystá tie legislatívne zmeny? A sú nejaké nachystané?
Zatiaľ ešte nie. Zatiaľ ešte v tomto momente nie. Ako som spomínal, teda, že bol by som veľmi rád, keby sa dostali tieto návrhy do Národnej rady, tak aby si to zobrala za svoje niektorá z koaličných strán a proste venovala tomu pozornosť.
Mm-hmm.
To sú náročné veci. To sú náročné veci. Viete, že spôsobov je niekoľko, ale možno tento je asi najefektívnejší a najrýchlejší. Pokiaľ teda by si to niekto zobral a proste predniesol, tak myslím, že toto by pomohlo.
Viacerí mi píšu, ale Igor z Podbrezovej, že vo Francúzsku dokonca zákonom to vyriešili svojsky. Zakázali zákonom DNA testy pod hrozbou 15 000 eur pokuty.
To je pravda.
Lebo vraj to rozvracia manželstvo.
Áno, to je pravda. Toto Francúzi takto vymysleli. Aj.
Viete, no,
16 000 eur je pokuta, ak to chlapu robí.
Uh-huh, uh-huh. No jasne.
Až určite, rok väzenia.
Ja si viem živo predstaviť, že ak by sa tí muži dneska aj na základe tejto relácie pustili do toho, že by chceli testiť DNA a že by sa preukázalo, že nie sú otcami, tak by to naozaj tie manželstva rozvracalo. Akurát do budúcnosti, viete, to je v tejto fáze, ale do budúcnosti, pokiaľ by sa DNA testy prijali ako za povinné pri tom pôrode, tak si myslím, že by to mohlo mnoho vzťahov jednoducho zachrániť. Alebo minimálne pripraviť šťastnejšie rodiny.
Ja nevidím dôvod, pozrite sa, budem v tomto brutálny, ak jeden z tých partnerov, obidvaja, to je jedno, hej, proste sa chová ako hovedo a ja nevidím absolútne dôvod, že prečo ten, ktorý je poškodený, či už muž alebo žena, by teraz mali brať ohľad nejak proste na niečo, hej, keď on to nespôsobil. Hej. Rozumiete, ako proste bavme sa o tom, že nech je to fair. Hej. Či už pre ženu alebo pre muža, ale proste nech je to fair. A ak niekto urobil chybu, hej, no tak nech si ju prizná, nech s ňou žije, lebo nikto ti nedržal pištoľ pri hlave, že? Keď si rozťahla nohy, alebo keď si zahol žene. Takže treba to proste hotovo, zodpovednosť a nech proste sú nejaké následky za takéto správanie a hotovo. Veď sú.
Je to tak, ako hovoríte.
Zoberte si, viete, že dobre, ja som nezahol, ja som mal deti a ja som sa musel o ne starať, mňa to stalo tiež 100 tisíce, moje vlastné deti. Takže ja idem do toho a teraz, či to už je niekto cudzí, alebo moja manželka, alebo toto, ale proste, keď idem, tak ja viem, čo ma čaká. Rozumiete?
Jasne.
Takže tí ľudia nech si proste, a takisto ja som tu zodpovednosť vzal, proste bolo mi to prirodzené, hotovo, urobil som to, ja urobil by som to zás a zás. A takisto ostatní však...
To je moje dieťa.
Áno, hej, ale rozumiete, že proste pri tom vzťahu, alebo pri tom, keď počne to dieťa, proste život sa vám zmení od základu a proste nastupuje nejaká zodpovednosť, o ktorej vy musíte byť si vedomí v tej chvíli, teda než si stiahnete slipy, že? Hej, proste tí ľudia by mali pristupovať k týmto veciam zodpovednejšie.
Je to tak. Vrátim sa ešte k tomu Francúzsku, pretože asi túto krajinu si nemôžeme brať za príklad, je medzi nami velikánsky rozdiel. Totiž Francúzsko je bývalý kolonizátor. O tomto zákone, ktorý bol postavený, viem. Totiž z tých kolonizovaných krajín tam prišlo more ľudí, ktorí sa začali spávať s tými Francúzskami alebo krížom krážom, čiže odrazu sa rodilo strašne veľa detí, ktoré boli nemanželské a nemali svojich otcov. Čiže vtedy sa prijal zákon a ten my máme veľmi podobne postavený, ak nie prevzatý, že otcom dieťaťa je ten, kto dieťa vychoval alebo vychováva, nie je ten, kto ho splodil. Takže toto bolo veľmi jednoduché a efektívne riešenie v tom čase, aj keď ja si dovolím tvrdiť, že toto vonkoncom nie je spravodlivé, najmä vo vzťahu nie k tým mužom, ktorí o tom teda nevedia. Keď ja neviem o tom, že to dieťa nie je moje, no tak sa neviem k tomu postaviť. Keby som to bol vedel, tak urobím postaviť. Hneď na začiatku pri tom pôrode sa postavím, áno, chcem s tebou byť alebo nie, lebo možno niekto povie, OK, no dobre, tak stalo sa, ja ťa mám aj tak rád, viete. Ale
aj také sa môže
stať. Aj také sa môže stať. Kľudne. Takých prípadov tých šťastných žien, ktorí dejí muži povedia, že nevadí, no asi by nebolo veľa, ale tí ostatní teda nech sa rozhodnú podľa svojho. Nie je to totiž fér, presne ako ste povedal.
No lebo napríklad ženy sú chránené aj tým, že po rozvode, ak sa do 300 dní narodí jej dieťa, tak automaticky otcom bývalý manžel.
Je to tak. Je to tak. Hej. To je ďalší gól do prázdnej brány. Hej.
No, 300 dní, to je nejak veľa. 300 dní.
Hej. Ale zase ako dá sa to, samozrejme, dá sa to ošetriť, lebo môžeš prísť na matriku s tým, že otcom nie je ten manžel pôvodný, ale udáš meno otca, ak si dobre pamätám. Ale takto je to ošetrené, čo si pamätám. Že
áno,
do 300 dní od rozvodu, ak sa narodí žene dieťa, tak automaticky...
No dobré, a čo keď sa s ňou rozvedieš, už keď je v druhom alebo v treťom mesiaci, ešte to na nej nie je vidno.
Zákon...
To je ten zákon.
To je zákon, no.
Ešte, že máme takých mudrých poslancov.
Je tu toho na opravu veľa.
Ale toto nie je, že za posledných, čo ja viem, 10 rokov sa to menilo. To je už dávno.
No to je zase na ochranu toho dieťaťa, aby ostalo v rodine, aby malo toho rodiča, ktorý ho bude vyživovať. Viete? No, je tu toho na opravu hodne, aby to mohlo byť spravodlivé. Najmä teda, jak hovorím, pokiaľ svedomie u tej partnerky absentuje. Takže pokiaľ tam nie je to svedomie, tak zákon musí nastúpiť, ale spravodlivý.
Toto mám dobrý mail, toto sa mi páči. Ladislav píše, Ahojte páni, myslím, že by po takomto zákone pribudlo veľa domácich pôrodov. Každopádne ľudí znechutených z akéhokoľvek testovania máme po rokoch 20 až 23 viac než dosť. Najskôr dôvera v zdravotníctvo, až potom testovanie. Aj to je iný pohľad.
Áno, je to pohľad. Hej.
Je to pohľad na to, o čom sa dnes bavíme.
Nikomu sa to testovanie nepáčilo v tej korone, to bez diskuzie, ale v tomto prípade asi hovorím o niečom úplne inom.
Hej. Čo sa týka tých fixiek, Noro, pán Lichner, to nebola fixka, ale genciánová violet. Ani neviem, čo je Monika na vás.
Dobre. Dobre, ďakujem, lebo ja som odborník na tieto veci, tak ja som si nespomenul, čo to...
Ale nie, to nebolo akože poučovanie. Už teraz vieš. Pozdravujem, ja len poznámka, že novorodenci sa už neoznačujú tým, že sa napíše genciánovou violetou na kožu meno. Dáva sa len číslo na ruku matke aj novorodencovi, tým sa zvyšuje riziko zámeny aj v pôrodnici. Olina nám napísala. Ja zase postrek zo života.
Neviem, no môj syn má 34 rokov, takže my sa bavíme o hlbokej minulosti, keď sa toto dialo. Takže...
Vieš čo, dajme priestor poslucháčom. Ja som zvedavý, či sa prihlásia niektorí, ktorí si prešli niečím podobným.
No, mňa by zaujímalo práve, aby volajte taký, čo máte takúto skúsenosť. Viete?
Hej. A uvidíte, koľko percent to bude.
Lebo také, že mudrovanie a nejaké názory, to už som tu ja povedal, to už na to kažete. Ale naozaj ľudia, ktorých sa to týka, alebo poznáte niekoho, alebo máte v rodine, bolo by to zaujímavé.
V pojednávaní to by bolo naozaj veľmi zaujímavé. No.
Dobre, ideme hrať.
Už vysielame, pán Polák. Nie, že som ticho, pretože že nemám čo povedať. No, pán Polák je tu v štúdiu Juch a vy samozrejme môžete klásť otázky. Ja som už tú mašinku naštartoval. 095 066 1116. Telefónne číslo do štúdia Juch. Bavíme sa o tom teda o kukučkách, ako sme to nazvali pôvodne. A prišlo aj celkom dosť mailov, čo sa čudujem, lebo aj dokonca z Brazílie. A takto si môže v Brazílii každý kúpiť test DNA aj na uznanie otcovstva. DNA test v Brazílii, no, test otcovca, nebuďte na pochybách, vykonajte test doma pomocou našej súpravy na odber DNA. Je to jednoduché, bezpečné a praktické. Doprava po celej Brazílii, takto to u nás funguje. Bezpečná webová stránka proti podvodom, jednoduché, praktické a bezpečné, príjmite súpravu, urobte to doma a tak ďalej a tak ďalej. Presnosť 99,999%. Takže celkom dobrý biznis, dalo by sa povedať. Máme prvý telefonát z Francúzska. Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, zdravím Infovojnu a všetkých.
Dobrý deň.
Dobrý deň.
Že má aj dobre počuť.
Áno.
Výborne. Tak chcem dať jeden taký príklad. Možno nebude to návod pre naše slovenské dievčatá, ale keďže som bývalý vojak a mám skúsenosti v tejto oblasti v tom smere, že pracoval som na jednom takomto zariadení, kde boli zdravotne postihnutí, respektíve poranení vojaci. A počas letných leta stále tam chodili na tú pláž, dievčatá, samozrejme chlapci boli strašne šťastní, takže sa poznávali a keďže mali len vojak, mohol tú lečnú priviesť do nášho zariadenia, tak som začal spoznávať tie slečny, ktoré tam mali pravidelnú návštevu k veci. Slečna sa nechala, alebo slečna otehotnila počas leta, porodila a samozrejme označila, je to tento vojak, vtedy sa to stalo. Okamžite chlapec do zákona a hlavne vojenského, okamžite v treťom mesiaci začal prispievať tej žene na všetky jej výlohy a ostatné veci. Pokiaľ náhodou mal byt, tak automaticky tá slečna išla k nemu do bytu a ak náhodou tá slečna povedala, že ju týra, no tak automaticky chlapec z bytu musel ostať v kasáňach, takzvané dostal domáce vedenie v kasáňach, aby nespôsoboval pohoršenie, respektíve neboli problémy. Ale to nie je všetko. No, najlepšie na tom je to, že tá slečna po roku, to znamená 12 mesiacov, prišla, porodila, 3 mesiace na to, zase ju vidím v tomto zariadení. A nový chlapec. Takto sa to opakovalo asi približne 3 krát za sebou, do situácie, kým to začalo byť až príliš okaté, no a samozrejme potom prišiel zákaz, akože táto strana má zákaz vstupu do toho vojenského objektu, ale záver bol z toho taký, že tí chlapci, osobne som ich poznal, boli traja bývalí vojaci, tí celí museli platiť, každý na svoje. Samozrejme, ale vo Francúzsku existuje niečo iné, a to je, ak manželka alebo žena nie je, že zarába, tak musí prispievať aj na ne. A to nie sú malé peniaze, lebo v podstate, aby ste boli v obraze, minimálne 800 akta sa točná dostane plus rodinné prídavky na to dieťa. A ten chlapec 1400 eur tak nakoniec dostal v situácii, že nemal nič inú možnosť len ostať v tých kasárniach a ona si potom nechcem povedať, užívala, ale áno, užívala si života, pretože mala tri deti s troma rôznymi mužmi a všetci traja pekne krásne platili. Takže veľmi rýchle si prišiel na slušné peniaze.
Business model.
A čo sa týka zákonu, aby sa dopracovali niekto, že to alebo ono, v podstate nikto neúspel, všetci museli platiť. A jednoducho je faktom, že vo Francúzsku, ak zrazu je slečna príliš prítulná, chlapi, dávajte si pozor. Veľmi rýchle sa to môže otočiť proti vám. Tak toľko na môj príspevok k tomu.
Ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujeme.
No tak, samozrejme, pokiaľ teda to boli naozaj tí praví otcovia, tak asi bol dôvod, aby platili, veď vedeli, čo robia. Jak tu Adrián hovorí, že treba si dávať pozor, treba byť v strehu, keď blíka kontrolka, pardon, Nor hovoril, hej. Tak kontrolky tam určite boli, no ale hold v takom mladom veku asi tí chlapci teda kontrolky nevnímajú. No tak stalo sa, tak jak hovoríte, že biznis model, tak určite toto je naozaj...
Treba rozum nahnať z južných oblastí do severných. Hej. Treba sa postaviť na hlavu.
A vidíš, aké to je iné, keď tu bol pán z Madagaskaru u nás na návšteve. Tiež zaujímavá relácia, že teda tam tie deti vychováva celá rodina, pretože tie baby sú tak chudobné, že sa vlastne predávajú. A keď príde k niečomu, tak potom tá rodina to komplet celé obhospodaruje. Mm-hmm. Zas iný pohľad na svet to bol.
Áno. Je to tak, presne ako. Že skúsenosť moja z minuloročnej návštevy v Kenii, kde teda tie dievčatá to chápu ako brigádu. Tam teda naozaj...
U nás chodia umývať okná na pumpu?
No, ako je to bohužiaľ tak. No, takže potom o tie deti sa treba aj starať.
No, a tuto je mail, takýto som čakal. Pozdravujem, Adrián, aj pána Poláka. K téme nemám nič relevantné. Iba ma zaujal host, keďže v areáli, kde sídli Štrbské preso, máme firmu a občas kúpime od neho kávu, keď k nám príde. Otázka, ako sa stará o ten bajus pod nosom?
No, keď len tohoto nášho suseda trápi, tak tomu vysvetlím osobne, keď najbližšie príde si kúpiť kávu, ja mu to vysvetlím, ukážem mu, ako sa o to stará.
No. Ja napríklad používam prachovku. Ahojte chlapci, toto je tu už dávno. V 80. rokoch môj brat vychovával dieťa, ktoré sa zistilo po rokoch, že nebolo jeho a po rozvode ďalšie dieťa uvedený otec môj brat, keďže tam plynula tá lehota. Počasie sa oženil znova a čo sa nestalo? K jeho dieťaťu pribudlo ešte ďalšie, ktoré nebolo jeho. Nuž, buď mal zvolu alebo šťastie na super manželky Jana. No tomu išla karta, čo ti poviem? Čo ti poviem? Takýmto človekom by som chcel hrať oko. Ahojte, Noro, Adrián, aj pán host. Poznám bývalého suseda, ktorý prišiel na to, že jeho syn nie je jeho syn po 5 rokoch. Zistil to v mobilnej komunikácii manželky, ako si písala, s biologickým otcom dieťaťa. Bol to šok pre celú rodinu aj dedinu. Samozrejme sa manželstvo rozpadlo, dom predali a manžel prestal platiť na syna výživné, keďže mali spolu ešte jedného staršieho syna. Naďalej si obe deti bráva na víkend. Na kukučieho syna nezanevral. Deti za svoju matku nemôžu. Nemám čítať meno. Tak som nečítal. Tak. Aj, hambia sa. Telefón je hluchý, lebo chlapi sa hambia. Po prípade, lebo naozaj toto nie je sranda priznať. A to vôbec sa s tým vyrovnať, že k takému niečomu prišlo. A teraz chlap rozmyslel, prečo? Prečo toto? Prečo sa to stalo? A keď, no, nezávidím jednoducho. Je to ťažké. Ale ten telefonát máme, nech sa páči, počúvame.
Ja by som chcel predovšetkým dobré ráno vám prajem všetkým. A chcel by som pánovi odporučiť, že pokiaľ chce byť úspešný, aby sa to dalo pretlačiť v parlamente a nájsť na toho politickú stranu, ktorá sa za neho postaví, mal by si nájsť predovšetkým finančného sponzora, ktorým by mal byť podľa mňa asi TIPOS. Ďakujem, majte sa.
Ďakujeme.
Ďakujeme.
Tak, aj k tomu, samozrejme. No tak toto, Tereza, tiež ti by išla karta. Dobrý deň, mne sa narodil syn, keď už som s manželom nežila. Automaticky ho zapísali ako otca dieťaťa. Prosila som ho, aby dal žiadosť na zrušenie otcovstva, čo vtedy sa dalo urobiť za 300 korún do 3 mesiacov veku dieťaťa. No on to strucu nechcel urobiť a neurobil. Musela som o to požiadať ja, čo mi generálny prokurátor dvakrát zamietol, na tretíkrát to povolil, potom otcovstvo zamietli. Tak môj syn mal druhý rodný list. A keďže to všetko tak trošku dlho trvalo, jeho skutočný otec už nežil 7 rokov, pokiaľ sme učili otcovstvo. Čiže to je tiež
opačný prípad.
Najhoršie na tom je, že môj bývalý manžel nemohol urobiť s tým, že môj syn stále nosil jeho priezvisko a to on už nemohol nejako ovplyvniť. Na to zákon neexistuje, pokiaľ ho nezmení matka, on s tým nič neurobí. Máme ďalší telefonát, počúvame. Haló.
Haló, haló.
No hovorte.
Áno, ďakujem pekne. Ja len som bol na jednej prednáške ešte nedávno, pán profesor Bajtura, keď hovoril o problematike domnelých otcov, tak pek povedal takú múdru podľa mňa vetu, že muži sú natoľko solidárni, že väčšinou vychovávajú cudzie deti. Samozrejme, to neplatí doslova, ale myslím si, že teraz sa má prijať nový občiansky zákonník a je priestor, aby sa tieto veci ohľadne učenia otcovstva znovu precizovali v súlade s najnovšími poznatkami. Tam máme len jednu poznámku, že napríklad aj v cigánskych osadách dochádza k neužívaniu, že keď maloletá rôzne incesty a tak ďalej otehotnie, tak súhlasný vyhlásením rodičov sa určí otec na matrike a je to spravidla najstarší chlap v dedine, ktorý má celú perepeť otcov, lebo keď zobrie, tak samozrejme ďalšie dávky plynú. Ďakujem, to som sa len chcel vyjadriť, zaujímavá relácia.
Ďakujeme pekne.
Tak toto funguje, dobre.
Výborne.
Zas som sa dozvedel niečo nové. Dobrý deň, jeden z mojich spolužiakov sa dozvedel, že 3 zo 4 detí nie sú jeho, tiež až keď vyrástli podrobnosti, ale nebola to žiadna menšina.
3. Teraz je otázka, či tie 3 deti boli od ďalšieho otca alebo od ďalších 3.
To ti už to správa neuvádza, ale chalán mal šťastný
život. Tak to je 75%, už to je v tomto prípade nie 20. No.
Môžeme to spriemerovať. Pozdravím všetkých, áno, dobrá myšlienka, no treba to dobre premyslieť, pretože by tak mohla vzniknúť istá databáza, v ktorej by sa mohlo začať častejšie objavovať jedno a to isté DNA. Ako napríklad Boris. Dotyčný by to nemusel finančne zvládnuť, a čo je najhoršie, potom hrozí incest. A tu dostávame sa do trestnoprávnej roviny. Potom to ešte aj vyzerá, že ľudia otupievajú. Maco z Bratislavy. No a my máme ďalší telefonát. Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, zdravím vás, chlapci, ste úžasní, všetko, čo sa tam u vás odohráva, ale chcem sa vrátiť k tej téme, ktorú ste mali pred touto, k tým vlajkám, ktorú ste tam trošku rozdebatovali. Modrá a žltá v podstate sú farby Únie, Ukrajiny, napríklad Kosova.
Švédska.
A Švédska. A kuriózne je, že sú to vlajkové farby rodiny Rothschildovcov. Vieme, ktorí veľmi radi tieto farby používajú všade, dá sa to nájsť na internete.
Prečo
Markíza má takúto farbu, áno. A keď si to otočíme, vieme, z akého etnika pochádza klan Rothschildovcov a z akého etnika pochádza napríklad prezident Ukrajiny. Takže treba si to pozrieť a dať si to do súvislosti.
Ďakujem veľmi pekne. Inak mimochodom tú debatu si treba pozrieť, ktorá bola teda, kde bol Banáš, pán Banáš, Dag Daniš, Milan Kňažko a Šnidl, lebo tam zazneli veľmi zaujímavé veci a dozviete sa, ako pravdivo píše denník N. Stojí to za vypočutie, len aby ste vedeli, na akých pozíciách je Šnidl a vlastne denník N. Jednoducho, oni musia napísať niečo iné, lebo inak je to ruská propaganda. Ty, keď sa vyjadruješ, napríklad Noro, že podobne ako časť Kremľa, podobne, lebo je to zjavné, a myslím, že pán Banáš to tiež tam vysvetlil takým svojským spôsobom, ale veľmi trefným, že keď Putin povie, že Zem je guľatá a ja budem tvrdiť, že Zem je guľatá, tak už šírim prokremelský narratív.
Áno. Podľa tejto logiky áno.
potom OK, beriem. Máme ďalší telefonát, nech sa páči.
Dobrý, zdravím.
Dobrý deň.
Chcel by som len trošku upozorniť na to, že možno, že to začne zbieraním DNA, ale ako pre väčšiu istotu by bolo potom možno pichnúť tomu dieťaťu rovno čip a bolo by to vybavené. Aby to nesklzlo aj do takého extrému. Ďakujem.
Neviem prečo.
Čip, prečo čip?
Asi nič nevyrieši, aj keď tie pravdepodobne prídu.
No, čip nevyrieši nič.
Nič. Čipom sa nevyrieši to, že...
Asi v tom zmysle to myslel poslucháč, že čo sa týka tých detí novonarodených, že už sa nepíše na ruku, alebo tak.
Okay.
Že možno tak v tomto zmysle určite áno. Máme ďalší telefonát, nech sa páči.
Dobrý deň, páni.
Dobrý deň.
Takže chcela by som najskôr povedať, že Noro sa tam zadivil, že 20% detí, ja by som povedal, že v dnešnej dobe je to mnoho viac. Už len kvôli tomu, že ten sex je uvoľnenejšia doba. A z vlastnej skúsenosti z môjho okolia viem jednu z dávnej doby, keď dievča takisto malo žena toho milenca a zostala tehotná. A je to v podstate taká vzdialená rodina. Ale matka ju presvedčila o tom, že nie je otec ten, kto splodí, ale ten, kto vychováva. Takže chlapec, ktorý za ňou chodil už taký rok, tak rýchlo s tým chlapcom, nakoniec ho presvedčili o tom, že to dieťa sa o mesiac skôr narodilo predčasne a podobne. Takže tak. A z dnešnej doby takisto z okolia mám mladé dievča, po dobrých žúrkach, naozaj ten sex je v dnešnej dobe veľmi odviazaný. Tak z troch si vybrala toho, ktorý má v podstate rodičov najlepšie zabezpečených. Takže asi tak, ale takisto na popud matky.
Zvedomím, že tým otcom nemusí byť ten dotyčný.
Áno, nie len, že zvedomím, doslovne na popud, že jednoducho vyber si a teraz zisťovali narýchlo, kto čo, ako, kto má firmu, kto nemá firmu a podobne.
Zabezpečiť to, proste dceru.
Jednoducho zabezpečiť. A poviem to takto, že veľa žien, naozaj veľmi veľa, má ten názor, že otec ten, kto vychováva, a nezáleží na tom, kto ho splodí. Je to smutné, ale je to tak. A pravdu povediac, som žena a tu je vidieť takéto mužské jednoduché myslenie a to, že tie ženy sú často prešťanejšie.
Hej, a to je ženy, to nepovedal Lichtner.
Ale to ne. Že, či chlap vychováva, alebo či ten je otec, mnoho chlapov by s tým nesúhlasila.
Sú veľmi veľa žien a ono je to už celé generácie. On sa to nahlas nehovorí. Ale ja som to či vo svojej rodine, alebo od v podstate kolegyň, kamarátov, alebo tak často je to takto, hoci chlapom to nehovoríme. Je to smutné, no som žena a nesúhlasím s tým, ale je to tak. Tak ako povedal aj pán Kolár, že každá žena má právo vybrať si v podstate ako keby otca svojho dieťaťa. Aby zabezpečila aj seba, aj to dieťa. Takže tak, niečo na tom bude.
Ďakujeme veľmi pekne.
Dobre,
za tento pohľad. Za tento pohľad na vec. A mňa napadala taká analogia, ďakujeme, že takí eskimáci to musia mať jasné. Nemajú s tým problém. Pretože tam je taký zvyk, keďže tam žijú
ponúkrat
na samote, tak tomu hosťovi, ktorý zavíta do iglu, tú svoju manželku ponúkne a nie kvôli tomu, že teda kto orie moje pole, môj pluch šetrí, ale pretože tá výmena genetiky.
Tam je to tak, ale hlavne problém je jeden, že keď odmietnete,
sa urazí.
Tak sa urazí. A môžu byť z toho aj problémy.
Nejdem k eskimákom. No, ale tuto ide mail, ktorý vlastne tak troška súvisí s tým, čo bolo povedané pred chvíľou. Zdravím všetkých, len krátko. Ženy sú o mnoho horšie, čo sa týka charakteru. Opäť to píše žena, pozor. Osobná skúsenosť. Váš host si zaslúži len veľký rešpekt. Vychovávate dieťa s vedomím, že nie je moje a dávať mu ešte lásku nedokáže každý. Žiadne ranené ego, len empatia, charakter. Eva.
Ďakujeme.
Napísala. Krásne ráno prajem, pán Polák je rodený biznismen, niekde má postavenú fabriku na genetické testy a potom vybehne s propagáciou infovojne. Žartujem, pravda, že dnešná téma je úplne šialená. Ďakujeme za ňu. Tak čo, máte továreň na testy?
Samozrejme. Však preto som tu.
Ja aj tá káva...
Vymyslený príbeh.
Tá káva to je len krytie, hej?
Krytie, presne tak.
Odkiaľ beriete kávu?
No.
Si ju pestujete na Tatranských štítoch?
Na Štrbskom plese predsa.
Či obchodné tajomstvo. Lebo ste mi doniesli kávu, tak som zvedavý, čo budem piť.
Keď hovoríme o prese, alebo o Štrbskom prese, tak my máme zmesi postavené z 8 krajín na troch kontinentov. Je tam Vietnam, India, Kenia, Etiópia, Honduras, Guatemala, Brazília a taký trošku akože excentricky umiestnený Nepál, pretože tá káva je najlepšia z rovníkových oblastí a teda z tých nadmorských výšok niekde okolo 1600, 1700, 1800 metrov. Hej. Ale ten Nepál je to trošku tak, jak som povedal, excentrický, ale je to vynikajúca kávička. No a keď hovoríme o tej káve, ktorú som vám doniesol, tak je to káva, ktorá má zrná pred pražením triedené laserom podľa veľkosti, to znamená, že absolútne rovnovážne vypražená a teda máte blahodárne účinky na zdravie človeka. Je to zdravá káva.
Počkaj, budem taký zdravý, že dovidenia, no. Že sopel nebude tiecť. Počkaj na to.
Na zdravie.
Určite okoštujeme takúto kávu. No ale teraz tie ceny kávy išli teda brutálne.
Šialené.
Nemohli ste včera prísť, keď som tam bol?
Boli som len jeden.
Ale tak by som ochotnal, ne?
Odsype. Alebo donesem aj vám ešte, Noro. No, to je najmenej.
To je veľký kávička.
Takže určite, to sa dohodneme. Ceny kávy išli za rok hore o takmer skoro 90%. To je zhruba v priemere niekde okolo 3,54
eur. Dôvody aké?
Prosím?
Dôvody aké?
Dôvody sú predovšetkým asi špekulácie. Teda na trhoch hovorí sa o zmrznutých úrodách, hovorí sa teda v Brazílii, hovorí sa o tom, teda, že vo Vietname sú veľké suchá. Osobne si myslím, môj názor, že sú to naozaj špekulácie, pretože tá spotreba tých káv sa pohybuje niekde alebo kávy teda okolo cez miliardu kilogramov. A predstavte si len takú vec, keďže tú kávu viete skladovať naozaj vo vhodných podmienkach aj viac rokov, takže ten, kto má voľných, vymyslím si, ja neviem, 200 alebo 500 alebo ja neviem, 700 miliónov eur, tak nakúpi si kávu za, ja neviem, si zoberie 100 alebo 200 miliónov kilo, ktoré uloží a za rok, za dva, za tri, keď ju predá, no tak to sú násobky. To sú násobky.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Ďakujem, pozdravujem všetkých. Tak chcem sa najprv vyjadriť k tej vlajke. Som to tak dávnejšie niekomu spomínal, že v podstate biela, modrá, červená bola kodifikovaná 1848 ako panslovanské farby. A toto mňa napríklad akože trošku vytača, keď niekto tu ide riešiť, že to máme kvôli Rusku alebo niečo. Nie, nie, to je proste 200 rokov stará záležitosť. Takže ťažko to môžeme kvôli Rusku, keď nie Rusko nemalo takúto vlajku, ako má doteraz pred pár rokmi naspäť. Aj, mali komunisti červenú, takže asi ťažko to majú oni, teda my to máme kvôli ním, alebo tak, aj to je proste slovanské farby, to je ako jedna vec. A potom, čo sa týka akože k tomu tej téme s vašim hosťom, tak v podstate chcel by som vedieť, že či by boli v princípe vlastne tieto problémy, čo sa týka detiek, pokiaľ by za tým neboli vlastne to peniaze. Hej, lebo akože často to tak počúvam, že sa tu rieši nejaké to výživné veci a teda plus, ja neviem, no nejaké v podstate to alimenty a podobne. Hej, tak neviem, že či je toto akože ten problém, alebo je problém aj niečo viac čo sa týka toho rodičovstva.
No to bude otázka asi na mňa. Alebo ako tento problém vnímam ja. Teda ja vám poviem takto, že...
Ďakujeme.
Ďakujeme. Peniaze sú len jedna časť, ale ako som spomínal, vy venujete veľkú časť života, v tomto prípade 25 rokov, až kým to dieťa nedoštuduje niekomu, kto nie je váš. Ako s tým pocitom človeku sa veľmi ťažko žije. A ako som povedal, v mojom prípade, keďže sa cítim ukrivdený, tak prirodzene ten postoj tej mojej bývalej partnerky, ktorá povedala, že k žiadnemu vysporiadaniu nebude. A ja hovorím, že ja by som ho možno ani nechcel, to vysporiadanie, keby naprvu ona sa na začiatku priznala a povedala, ako to je, viete. Ale keďže ten postoj bol taký, aký bol, tak som povedal, že rozhodne vysporiadanie chcem a osobne som presvedčený teraz, že nejde len o mňa, lebo tu môj život je jeden jediný, ale takýchto životov tu žije v republike, jak sme povedali, niekde 15-20% mužov A ja osobne som presvedčený, že ten zákon treba napraviť, aby sa to do budúcnosti takto jednoducho nedialo. Či už sa jedná o peniaze, alebo o to, že venujete vlastný život, vlastnú časť života, ktorý môžete žiť úplne nejako inak. Rozumiete?
No, sa cítim nejak v relácii sama doma, ženskej. Ale máme ďalší telefonát, počúvame, nech sa páči.
No, dobrý deň, tady Pruská z Brna, ja sa chci zeptat, ako máte istotu, že ona nebola znásilnená?
No, keby bola znásilnená, predpokladám, že existuje nejaké trestné oznámenie alebo nejaké oznámenie, alebo v čase, keď sme sa túto skutočnosť dozvedeli a ja som položil otázku, tak asi by to bola povedala.
Ale sú prípady, kde žena sa k tomu v zásade nepřizná celý život, pretože pro ní to jako, je dosť težká vec i pro tú rodinu je to hamba.
Jasné. Áno, môže sa stať, samozrejme, ale nemyslím si, že toto bol ten prípad. Tú traumu by sme asi boli videli.
Joj, náš spoločný známy mi píše, Noro. Nebudem uvádzať mena. Náš spoločný kamarát, čo sa poznáme, sme boli, teda sa rozvádza. Žena si našla milenca, vraj už nemá jej čo dať a ponúknuť a je na ňu príliš dobrý. Dom postavil, všetko je dal na kvalitný život a narazila si bývalého kriminálnika, ktorý sedel za vykrádanie domov bohatých ľudí, že ona sa s ním len nudí a je na ňu príliš dobrý. A keďže má dobre zamestnanie, tak chce od neho ešte 1500 eur alimenty a ďalšie povinnosti. Mm-hmm. Oh, Bože, aj také sa deje. Máme telefonát ďalší, nech sa páči. Haló.
Haló.
No nech sa páči, hovorte.
Dobrý deň, počujeme sa, poslúchať Nový Zámkov. Ja som mal jedného kolegu a veľký príbeh by som chcel povedať, čo bol 2009 alebo 2008 roku. Pán Polák nejde o život, ide prepáčenie veľké H, malé O, rímska 5, N a O. A teraz veci. Tento pán proste mal tiež deti, syna vychovával, urobil vysokú školu a nejako v roku 2004-2005 išiel do Anglicka za prácou, lebo doma si nevedel nájsť uplatnenie. Tam sa zamestnal, zarobil si nejaké peniažky a po nejakom čase sa vracal domov a kúpil si vozidlo. No a čo sa nestalo? Belgicku havaroval a pri havárii uhorel. Tak belgická polícia oboznámila rodičov, čo sa stalo, zavolali ich na identifikáciu svojho syna. Samozrejme, zobrali DNA, vzorky a pán manžel sa tam sa dozvedel, otec toho syna, vysokoškoláka, ktorého vychovával, ja neviem, 25-26 rokov, že nie je otcom. No, a v tom momente sa stala taká vec. Je mi ťažko to rozprávať, lebo som poznal toho pána. Dostal infarkt. Takže miesto jedného pohreba boli dva. A pani doteraz si to užíva, bez trestu a tak ďalej.
Tak vidíte. No, aj takéto príbehy, bohužiaľ, veľmi smutné. Ale ako
to je veľmi smutné.
Vrátim sa k vašim prvým slovám, že keď nejde o život, tak ide o tamto, čo ste povedal.
O exkrement.
O exkrement, ďakujem. To je pravda, naozaj. Ja to neberiem tak, že ide o život. Len hovorím o tom, že tie zákony treba napraviť tak, aby naozaj mužov ochraňovali a nepoškodzovali. Takže o toto je. Predovšetkým mne ide. A ženiu.
Ešte maily dobehli. Môj bratranec, že aj chlapi sú vypočítané. Samozrejme, že sú. Môj bratranec bol tak nastavený, že keď si nejakú babu narazí, tak musí bývať v rodinnom dome. A naozaj nepamätám si babu, s ktorou chodil, že by nebývala v rodinnom dome. Aj si takú zobral. Aj chlapi sú štetky. Nemenovať, prosím. Nebudem menovať. Vidím meno, viem prečo. Dobre, áno, otec dieťaťa si ma napokon nevzal. Za synom chodil, prerušil cca na 6 rokov kontakt. Keď sa oženil, keď mal syn 20, asymetricky študoval, museli... Bože, to sa nedá. Snažil som sa prečítať, ale to je tak asi narýchlo písané. Máme ďalší telefonát, nech sa páči.
Dobrý deň, páni.
Dobrý deň.
Tak tejto téme by som sa ani vyjadrovať nechcel, ale keď som počul zo začiatku o tie zástavy vlajky a spomenulosti pána Šnídla, tak ja som vyučený maliar. A tiež tak by možno pán Šnídl chcel prehodnotiť, čo vznikne zmiešaním modrej a žltej farby.
No farba
Zelenská. Tak neviem, či ma to napadlo, lebo nepočul som to nikde. Napadlo ma to minulé, som vyučený maliar. Tak asi takto. A zareagoval som na ten mail, čo som vám nedávno posielal, ako pán Šnídl si veselo chodí po školách a paguje tie svoje veci. Takže len toľko k tým lajkám, k tým zástavom.
Dobre, ďakujeme.
Ďakujeme.
Majte sa, páni.
Dobrý deň, môj syn má tiež nemanželské dieťa, boli robené testy DNA aj anonymné, aj súdnou cestou, pretože slečna, s ktorou splodil syn dieťa, bola veľmi nedôveryhodná a nedôverali sme tým anonymným. Súdkyňa tiež robila najprv problémy, až na druhom pojednávaní ich povolila a doslova syn bol na súde vykreslený ako nejaký zločinec a pritom len chcel vedieť, či je naozaj otcom. Ale stále nám vŕtá v hlave pochybnosť, pretože dotyčná slečna nechcela, aby sa DNA vzorky odobrali naraz v prítomnosti syna. Nechce ho dávať synovi, chlapec je aj postihnutý, ale nič od neho nepýta ani viac peňazí, tak nám je to jednoducho podozrivé. Tak by som sa chcela spýtať, či je možné, aby sa nejako dali sfalšovať DNA testy, aby vyšli v prospech matky. Ďakujem, pekný deň. No, neviem.
Pochybujem.
To by nejaký
Labak to neurobí. Každopádne teda ako je rozdiel medzi anonymnými testami a tie, ktoré nariadí súd, ktoré sú certifikované, je to znalecký posudok. Takže, ako som spomínal, v niektorých prípadoch tie súdy to nechcú povoliť. Neviem, ako to dopadlo tu, ale každopádne to už je znalecký posudok, ktorý hovorí jednoznačne.
Máme ďalší telefonát. Počúvame.
Zdravím vás, pani Marian Zosučian. Ja trošku na odľahčenie. Tým vlastne dnešnou reláciou ste spôsobili dosť veľkú šarapatu pre vás. De facto pričistil 20% svojich fanúšičiek. Minimálne.
Prečo my sme ich nevyzradili, tie baby?
Ale tie baby sa pozerajú.
A ľahká žena má právo také isté ako normálna žena, aby bola poslucháčka. Nebudeme diskriminovať.
A druhá vec je taká, že trošku na odľahčenie pre všetkých pánov, ktorí sa dostali do nejakého takého stresu, že jak sa hovorí, že pokiaľ jazyk prstí vám, ničom sa neraká. Páni, pozdravím vás, prajem pekný deň, všetko pekný dobré.
Ďakujeme veľmi pekne a to bol posledný telefonát dnes. Vysoký čas.
Ďakujeme.
Ale ešte za všetky ešte jeden mail Monika píše. Uvažoval niekto nad tým, že ak by prešiel zákon o genetických testoch pri porode, že by násobne vzrástol počet potratov, ak by ženy priznali toto riziko. Ľudia sú sebeckí a radšej zabijú dieťa, ako priznať vlastné zlyhanie. To je tiež myšlienka.
Je to téma. Možno by vzrástol počet vernejších partnerov a partneriek.
To si nemyslím. Máme to v génoch. Čo vám poviem, pán Polák? Toho eskimáka v tých génoch máme, hej. Tie ženy vlastne hľadajú najlepší genetický fond a chlapi ho rozsývajú.
Je to tak, na záver, však kedysi ten muž išiel okolo jaskyne a zaklopal a hovorí, dáš mi, keď budeš mať mamuta. Takže máš mamuta, nemám mamuta. Tak to dopadlo. No ja teraz na obhaju tých žien, samozrejme, že nie sú všetky tie zlé, lebo veľa mojich priateľov tiež hovorí, že ženy chcú len peniaze a tak ďalej. A hovorím, a ty chceš čo? Ty chceš tiež mať navarené, upratané a postarané o rodinu, takže ona hľada takého, ktorý je schopný zabezpečiť tú rodinu, tie deti, aby mohli študovať, chodiť do školy, ísť na dovolenku a tak ďalej. Z tohto pohľadu si myslím, že tie ženy konajú dobre.
No primárne sú zodpovedné za tých svojich potomkov, tak samozrejme, že bude sa snažiť mu vytvoriť čo najlepšie podmienky. Ale niektorá by to mohla riešiť tým, že bude pracovať. Ale to už nebudeme riešiť.
No, dnes to bola úplne iná debata, ako ste zvyknutí počas iné dní v Infovojne, ale budú aj ďalšie také. Zajtra bude úplne, že odtrhnutá od reality. Zajtra sa narehoceme. Zajtra bude dobré. Ale až zajtra. Dnes sa rozlúčime. Pán Polák, ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujem aj ja za
pozvanie.
Je pekný deň.
Zajtra sa pozrieme aj do obchodov, či sa tá kriminalita zvýšila alebo nie, to bude 40 a skúsenostne osobné od predavačiek. No a potom budeme spievať a smiať sa.
Dobre,
pekný deň.
Ďakujem hostovi Adrianovi a samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastné a veselo. Dobrú noc.
Vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.